ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
I'm not afraid to die. 9โมงเช้ากับอีก15นาทีนะครับเริ่มต้นในช่วงเวลาของ Healthy Home ในวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับวันนี้20ธันวาคม2556ด้วยงานจากสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์นะครับการเดินทางที่แสนพิเศษฟีเจอริ่งกับฟอร์ดสบชัยไกรยูนเสนั่นเองครับนะฮะก็เริ่มต้นกันสบายๆในช่วงเวลาของ Healthy Home ในวันนี้นะครับอยู่กับบอลและคุณปลาเหมือนเช่นเดิมสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณบอลด้วยสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
ครับผม
เวลาสุขภาพดีเริ่มต้นขึ้นแล้วกับวันที่หนาวมากๆของกรุงเทพมหานครค่ะ
เย็นเจี๊ยบกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้แอร์ของเราทำงานอย่างเต็มที่มากๆเลยทีเดียว
เวลาหน้าร้อนๆเนี่ยนะคะก็มักจะเอาใจช่วยนะคะว่าให้แอร์เนี่ยทำงานเต็มที่หน่อย
ครับผม
แต่พอหนาวๆแบบนี้เนี่ยก็อยากให้พักผ่อนบ้างเหมือนกันนะ
ใช่แล้วครับ
เย็นเจี๊ยบจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอากาศด้านนอกหรือว่าอากาศในห้องส่งของ FM 105
ว่าในห้องส่งในห้องออกอากาศที่เรานั่งอยู่ตอนนี้เย็นแล้วนะเข้าไปในออฟฟิศนี่โอ้โหวันนี้เย็นเจี๊ยบมากๆเลยทีเดียว
ใช่แล้วนะคะ
ยิ่งกว่านี้อีกนะปกติในออฟฟิศของเราเนี่ยจะค่อนข้างอบอุ่นพอสมควร
ถูกต้อง
วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะฮะแอร์ของเราทำงานดีมากเลยทีเดียวนะครับ
หนาวตั้งแต่เช้ากันเลยนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านรู้สึกเหมือนเรานะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยอากาศมันเย็น
ถูกต้อง
แล้วก็มีโอกาสนะคะในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะมีโอกาสต่ำกว่า20องศา
ครับผม
ในรอบกี่ปีก็ไม่รู้ล่
ะ
ปกติแล้วเนี่ยหนาวๆของกรุงเทพก็แค่อุ่นๆนะแล้วก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าหนาวมากเหมือนปีนี
้
ปีนี้หลายคนรู้สึกว่าไม่ได้ไปไหนก็สัมผัสอากาศหนาว
ถูกต้อง
แต่อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังคะดูแลสุขภาพกันด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยมีผลต่อสุขภาพเลยทีเดียวค่ะ
พูดถึงเรื่องของอากาศหนาวนะครับทางด้านของคุณประวิตรแจ่มปัญญาท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาก็พูดถึงเรื่องของสภาพอากาศหนาวเย็นในประเทศไทยนะครับบอกว่าประเทศไทยตอนบนจะมีความเย็นต่อเนื่องจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่เลยเพราะว่าจะมีความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาอย่างต่อเนื่องโดยภาคเหนือตอนบนอุณหภูมิจะขยับขึ้นลงเล็กน้อยครับแต่โดยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆ 15-16 องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก22องศาเซลเซียสนะครับถ้าต่ำสุดก็จะอยู่สัก 18-19 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะแต่ว่าเรื่องของหิมะเนี่ยบอกว่าเมืองไทยหิมะไม่ตกแน่นอนอันนี้ยืนยันมานะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าใครที่อยากจะเห็นหิมะในบ้านเราก็ยืนยันบอกว่ายังไม่เห็นครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของน้ำค้างน้ำค้างแข็งนะฮะอันนี้เห็นได้ทางภาคเหนือ
คะนิงใช่ไหมคะ
ถูกต้องนะครับมีแน่นอนให้ได้เห็นกันเป็นประจำทุกปีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคำยืนยันออกมาว่า เรื่องของอากาศหนาวเย็นเนี่ยจะมีไปจนถึงปีใหม่เลยซึ่งหลายคนบอกว่าโอ้โหดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เองเนี่ยนะครับเรื่องของภัยหนาวก็เรียกว่ามีการประกาศเรื่องของพื้นที่นะครับทั้งหมดเนี่ย10จังหวัดด้วยกันนะครับเป็นเรื่องของจังหวัดที่กำลังเผชิญกับภัยพิบัติหนาวนะครับซึ่งก็จะต้องดูแลรักษาสุขภาพกันให้มากด้วยนะครับในเรื่องของปภ.นะครับมีการประกาศครับนะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินก็คือภัยหนาว10จังหวัดด้วยกันก็มีจังหวัดเลยนะครับจังหวัดตากจังหวัดน่านเชียงใหม่นครพนมหนองบัวลำพูแพร่เชียงรายอุตรดิตถ์แล้วก็สกลนครนะครับรวมแล้วเนี่ยมีผู้ที่ได้รับผลกระทบก็ 700,000 กว่าครัวเรือนแล้วนะครับถ้าเป็นจำนวนคนก็2ล้านกว่าคนครับที่ประสบกับเรื่องของภัยหนาวนั่นเองตอนน
ี้ใช่แล้วค่ะ
ครับผม
เราอยู่ในกรุงเทพยังรู้สึกเลยนะคะว่าปีนี้หนาวจริงๆนะคะก็เตรียมดูแลเรื่อง2สุขภาพกันไว
้
ที่สำคัญหลายท่านที่วางแผนว่าจะไปเที่ยวปีใหม
่
กันแถวๆในภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยก็คงจะพอทราบแล้วล่ะว่าต้องเตรียมอุปกรณ์เตรียมเครื่องกันหนาวการเตรียมร่างกายกันแบบไหน
ครับผมนะสำหรับประชาชนที่ประสบภัยหนาวนะครับก็สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตที่ท่านอาศัยอยู่ในจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่นะครับหรือว่าติดต่อที่สายด่วนนิรภัยก็คือ1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานการให้ความช่วยเหลือกันได้สำหรับเรื่องของภัยหนาวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะฮะแล้วก็หลายๆคนก็แน่นอนครับเรามีความจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองเหมือนกันนะบางที
ใช่แล้วค่ะ
ดูแลสุขภาพทำให้ตัวเองอบอุ่นนะฮะอย่างที่ เขาบอกว่าที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ที่ศูนย์พิบาลช้างภาคเหนือ
ค่ะ
ศูนย์พิบาลช้างก็แน่นอนมีสัตว์อยู่หลายชนิดแล้วก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าที่นั่นเนี่ยเขามีสุนัขอยู่อุปประมาณสัก500ตัวได้คุณ
ค่ะ
ศูนย์พิบาลช้างแต่ว่ามีสุนัขอยู่ประมาณ500ตัวผู้คนเขาก็ช่วยเหลือสุนัข500ตัวนี้ด้วยการหาเสื้อให้มันใส
่
เสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ไปหากะละมังมาคุณ
เอามาทำอะไรคะ
กะละมังมาปุ๊บเอาฟางใส่ลงไปแล้วสุนัขเนี่ยก็ใส่เสื้อเสร็จสับเรียบร้อยก็ยังหนาวอยู่ก็ลงไปนอนในกะละมังนี้คุณได้ดูรูปแล้วลงไปนอนจริงๆนะคือไม่น่าเชื่อว่าสุนัขมันจะลงไปนอนอย่างเงี้ย
อ
ันนี้ดูภาพจากอินเทอร์เน็ตนะครับคุณผู้ฟังคือลงไปนอนในกะละมังที่มีฟางอยู่ข้างล่างเนี่ย
ค่ะ
นะฮะ
แล้วที่ดูสิ
500ตัวคุณเอากะละมังวางมีสุนัขลงไปอยู่ในกะละมังแบบโอ้โหเป็นจำนวนมาก
คือดิฉันเห็นภาพข่าวทางทีวีในวัดหนึ่งวัดที่หลวงพ่อเจ้าอาวาสเนี่ยดูแลเจ้าสุนัขมากมายหลายร้อยตัวเลยนะคะก็มีผู้คนนะคะที่ร่วมบริจาคเสื
้
อที่เป็นเสื้อใส่ให้เจ้าสุนัขจะมีตัวเล็กบ้างตัวโตบ้าง
คุ
ณบอลนึกภาพนะเวลาเจ้าสุนัขหลายร้อยตัวใส่เสื้อแตกต่างสีสันกันไปแตกต่างขนาดมองแล้วก็น่ารักแล้วก็มองถึงน้ำใจของคนไทยพอมามองภาพกระมังหลากสีแตกต่างกันแล้วก็มีฟางใส่ลงไปแล้วก็มีเจ้าน้องหมามากมายหลากหลายขนาดใส่เสื้อน่ารักน่ารักนอนขดกันอยู่
ถูกต้อง
มันก็เป็นภาพที่ทำให้เรายิ้มได้แล้วก็หาความสุขจากภาพนี้ได้เหมือนกันนะคะ
ครับผม
แล้วอีกหนึ่งอย่างนะที่รู้สึกได้ก็คือเวลาเราไปท่องเที่ยวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวอย่างดอยต่าง
ๆ
ดอยอินทนนท์สูงที่สุดในสยามหรือจะเป็นดอยอ่างช้างหรือจะเป็นพื้นที่อื่น
ๆ
ที่ไม่ได้ฮอตฮิตนักแต่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนเนี่ยนะคะก็มีเสียงออกมาเหมือนกันบอกว่าถ้าสมมติว่าไปตามดอยที่มีชาวเขาอยู
่
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราไปปุ๊บเนี่ยก็เอาอะไรที่มันเป็นเสื้อกันหนาวที่เราไม่ได้ใช
้
หรืออาจจะเป็นอุปกรณ์กันหนาวที่เราไม่ได้ใช้แล้วแต่อยู่ในสภาพดีเนี่ยติดไม้ติดมือไปด้วยเพราะที่นู่นเนี่ยนะคะขาดแคลนเรื่องของเสื้อกันหนาวอุปกรณ์กันหนาวกันเยอะ
ใช่แล้วครับ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังลองดูนะคะถ้าพื้นที่ที่เราวางแผนจะไปเที่ยวแล้วเราคิดว่าน่าจะมีชุมชนมีผู้คนมีประชาชนที่เขาอยู่ที่นั่นเนี่ยเราอาจจะหนาวมากเรามีเสื้อกันหนาวอาจจะเป็นมือสองหรือเป็นเสื้อกันหนาวของเราเองที่เราซื้อมาเนี่ยร่วมกันนำไปเพื่อจะแบ่งปันให้เขาก็ได้นะ
หรือถ้าอยากจะทำบุญอยากจะบริจาคซื้อของใหม่ติดไปด้วยก็ได้
ก็ดีเหมือนกันนะคะ
ไม่ว่ากัน
คือนอกจากจะไปซึมซับบรรยากาศไปพักผ่อนไปชาร์จแบตกลับมาในปีหน้ากันอย่างสดใสแล้วเนี่ย
ค
ุณผู้ฟังจะมีความสุขมากมายติดกลับมาด้วยกับการแบ่งปันกับการให้ด้วยค่ะ
มีหลายคนเหมือนกันที่ซื้อเรื่องของถุงเท้านะถุงเท้าก็จำเป็นเหมือนกันนะครับให้กับเด็กๆหรือบางคนก็นี่แหละซื้อเรื่องของผ้าห่มต่างๆซึ่งถ้าซื้อเยอะๆเนี่ยราคาก็จะค่อนข้างถูกหน่อยหลายคนเวลาไปเที่ยวเนี่ยเวลาไปกันทั้งครอบครัวเป็นคาราวานกันไปเนี่ยเขาก็จะมีซื้อติดรถไปพอไปเจอนะก็เหมือนกับที่คุณบอกนี่แหละเขาก็เอาไปบริจาค กันอย่างเงี้ยเห็นภาพข่าวแบบนี้อยู่เป็นประจำด้วยเหมือนกัน
น่ารักมากๆนะคะ
ด
ี
ฮะดีฮะ
นี่มาบอกกันนะคะจะได้เตรียมตัวรับกันถูกว่ากรุงเทพจะหนาวถึงปีใหม
่
เชียงใหม่ภาคอีสานก็จะหนาวด้วยแล้วก็หนาวมากด้วยนะคะ
ครับผม
ถ้าจะไปเที่ยวก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันหน่อยแต่เวลานี้เนี่ยนะคะหลายๆท่านก็บอกว่าอยู่ในกรุงเทพคุณบอลก็ดูแลตัวเองอยู่บางทีก็มีฟุดฟัดไม่สบายกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นวันนี
้
เรามีเรื่องของอาหารการกินที่จะพาคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพตัวเอง
เป็นเรื่องของสมุนไพรไทยๆของเรานี่แหละ
ใช่ค่ะ
ช่วยต้านหนาวได
้ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพของเราก่อนที่เราจะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนอื่นด้วย
ครับผมนะฮะอย่างเรื่องของน้องหมาน้องแมวเนี่ยเราต้องช่วยเขาดูแลเพราะว่าเขาอาจจะไม่สามารถที่จะเอาเสื้อมาใส่ได้หรือว่าไปหาฟงฟางอะไรมานอนได้นะเราก็ต้องไปช่วยเขาพอช่วยเขาเสร็จปุ๊บอย่าลืมที่จะมาดูแลตัวเองกันด้วยเหมือนกัน
สมุนไพรไทยนะคะที่คุณบอลบอกคือเป็นสมุนไพรที่เราทานกันอยู่นี่แหละ
ใช่แล้วครับ
อาจจะบางชนิดอาจจะไม่บ่อยบางชนิดอาจจะบ่อยบางชนิดอาจจะไม่ชอบแต
่
คุณฟังลองฟังดูนะคะว่าสมุนไพรไทยๆเนี่ยสามารถจะต้านความหนาวได้ด้วย
ส่วนมากก็จะเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนพอสมควรนะฮะเวลาที่เราได้กินเข้าไปมันก็จะทำให้ร่างกายแบบมีความร้อนเกิดขึ้นในภายในจากที่อากาศมันหนาวเย็นก็จะสร้างความอบอุ่นได้ค่อนข้างดีทีเดียว
ส่วนใหญ่ในช่วงหนาวๆแบบนี้จะเห็นนะคะผู้สูงอายุคุณพ่อคุณแม่ชอบทานน้ำขิง
ถูกต้อง
น้ำขิงร้อนๆเนี่ยนะคะบอกว่าทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกอุ่นดีแล
้
วต้องทานกันช่วงเช้าๆด้วยนะ
ค
ือจะรู้สึกว่ามันให้ความร้อนกับร่างกายแต่โดยส่วนตัวจะไม่ชอบคุณบอล
เพราะว่า
เพราะมันเผ็ด ไม่ชอบขิงทุกชนิดนะแต่พอเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ชอบทานก็ลองชิมดูบ้างเหมือนกันเป็นน้ำขิงใส่น้ำตาลน้อยๆหรือไม่ใส่เลยเนี่ยก็อบอุ่นกับร่างกายดี
ผมเนี่ยชอบกินขิงที่เอาไปทำเป็นกับข้าวอย่างเงี้ยเวลาเอาไปผัดอย่างเงี้ยชอบแต่ถ้าน้ำขิงเนี่ยกินได้ดื่มได้แต่ไม่ค่อยชอบเหมือนกันแปลกเหมือนกันนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่ว่าถ้าเป็นขิงแบบผัดขิงเนี่ยกินนะคือกินขิงแบบเยอะเลยนะ
เ
ต็มที่อร่อยชอบ
แปลกเน
า
ะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าก็ดื่มได้แหละแต่ว่าไม่ได้ชอบมากนักน้ำขิงอย่างเงี้ย
งั้นถามคุณบอลหน่อยว่าขิงเนี่ยที่หลายๆท่านทานการบอกว่ามันร้อนทานเข้าไปแล้วมันเผ็ดร้อนเนี่ยดีต่อสุขภาพในช่วงหนาวๆเนี่ยนะคะเป็นสมุนไพรที่จะคุยกันในวันนี้หรือเปล่าคะ
แน่นอนครับผมเป็น1ชนิดเลยครับที่แนะนำให้หามารับประทานกันหรือว่าจะเป็นน้ำขิงก็ได้นะครับขิงเนี่ยก็เป็นพืชตระกูลเดียวกับข่าแล้วก็กระชายถือว่าเป็นพืชที่มีสรรพคุณหลากหลายครับสามารถจะช่วยรักษาอาการป่วยต่างๆที่เกิดขึ้นในฤดูหนาวได้เมื่อมีอาการไอนะครับมีเสมหะใช้เง่าขิงแก่ผสมกับน้ำมะนาวนะครับหรือว่าใช้เง่าขิงสดตำผสมกับน้ำเล็กน้อยครับคั้นเอาน้ำนะครับแล้วก็อาจจะใส่ในเรื่องของเกลือนิดหน่อยนะครับใช้กวาดลงไปในคอก็ได้สำหรับคนที่อาจจะมีอาการเจ็บคอนะครับหรือนะคั้นเป็นน้ำแล้วก็จิบบ่อยๆก็ได้ครับจะช่วยบรรเทาอาการไอได้หรือถ้ามีอาการไข้ให้ใช้ขิงสดนะฮะที่มีลำต้นแก่ๆทุบให้แตกประมาณ1กำมือแล้วก็นำไปต้มน้ำดื่มก็ได้นะฮะอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับก็เรื่องของน้ำขิงนะถ้าเกิดสามารถที่จะหาเรื่องของขิงสดๆได้ก็เอามาทุบเองเอามาต้มเองทำเองก็ได้หรือไม่ปัจจุบันนี้ก็มีน้ำขิงที่จำหน่ายกันแบบสำเร็จรูปแต่ว่าก็อาจจะต้องระวังเรื่องของน้ำตาลสักนิดนึง
ใช่แล้วค่ะต้องดูกันหน่อยนะคะมีแบบน้ำตาลน้อยไม่เสร็จน้ำตาลเลยก็มีเหมือนกันนะคะขิงถือว่าเป็นพืชที่ให้เรื่องความเผ็ดร้อนเหมาะมากกับช่วงฤดูหนาวแบบนี้
หรือเอามาผัดขิงแล้วกินขิงเยอะๆอันนี้ก็ใช้ได้เลย
นะคะเดี๋ยวฉันเวลากินผัดขิงที่อะไรนะกินแต่หมูเพราะเป็นคนไม่ชอบขิง
ไงไม่ชอบใช่ไหม
แต่ที่บ้านเขาชอบทานขิงเหมือนคุณบอลกันเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะรู้สึกดีว่าเราไม่แย่งทานขิงจะได้หมูไปเต็มๆโปรตีนเต็มที่เลย
ช่วงนี้ใครหนาวๆก็ลองหาน้ำขิงนะครับหรือว่าอย่างที่บอกนี่แหละเอาขิงมาต้มเองทำเองดื่มเองได้เลยนะครับไม่ต้องผสมอะไรมากมายเลยทีเดียวง่ายมากต่อไปครับโหระพานะครับโหระพานี่ก็เขาบอกว่าสรรพคุณเนี่ยช่วยแก้ไข้ปวดศีรษะขับเหงื่อขับลมขับเสมหะขับพยาธิก็ได้แก้ท้องอืดท้องเฟ้อท้องเสียช่วยให้เจริญอาหารวิธีใช้ก็คือนำยอดอ่อนนะครับต้มกับน้ำแล้วก็รับประทานเหมือนกับเป็นน้ำชาแบบนี้นะครับหรือว่าจะนำมารับประทานเป็นผักสดๆก็ได้น
ะฮะ
มีหลายคนที่เอาเรื่องของใบโหระพาเอาไปต้มกับน้ำธรรมดานี่แหละครับเสร็จแล้วก็อาจจะเคี่ยวไว้สักพักนึงแล้วก็เอามาดื่มเอามาจิบบ่อยๆนี่แหละหลายคนที่มีปัญหาเรื่องของท้องอืดท้องเฟ้อนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไข้ช่วงนี้อาจจะป่วยไม่สบายเนี่ยก็สามารถจะช่วยแก้ไข้ขับเหงื่อได้นะครับช่วยเรื่องของการขับเสมหะได้แบบธรรมชาติกันด้วยก็คือเรื่องของใบโหระพา
หรือไม่นะคะก็เอามารับประทานเป็นผักสดๆนะคะ
ได้เลย
เป็นการแกล้มกับการรับประทานกับข้าวอื่น
ๆ
อย่างที่เห็นบ่อยๆก็คือก๋วยเตี๋ยวน้ำตกใส่ใบโหระพาน้ำตกหมูใส่ใบโหระพายำต่างๆนะคะที่ต้องมีเจ้าโหระพาเนี่ยเข้ามาเป็นผักเป็นเครื่องเคียงแล้วหลายท่านก็ชอบทานกันบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะคะ
ถูกต้อง
แล้วดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ชอบโหระพามากๆ
ชอบใช่ไหม
ถึงหลายๆคนจะบอกว่าเจ้าผักอันนี้เป็นผักวอยวาย
ครับ
คือจะมีการคุยกันขำๆประจำเลยนะคะว่าผักอะไรวอยวายที่สุดคุณแม่ชอบถามนะเราก็จะขำมากผักอะไรคุณแม
่
คุณแม่บอกที่บ้านเราก็ปลูกคุณแม่ก็ชี้ไปนั่นไงโหระพาย
ังไง
ล่ะต้องวอยวายยังไงคุณแม
่
คุณแม่ก็อารมณ์ดีนะคุณแม่บอกว่าก็มันจะบอกอย่างเงี้ยโหระพาเนอะเลยรู้สึกมันเป็นผักวอยวาย
ครับผม
ก็อะไรที่มันก็ดูสนุกทานไปด้วยคุยกันไปด้วยแบบนี
้แต่บางคนก็อาจจะใช้เป็นเรื่องของกะเพราก็ได้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกัน
แต่กะเพราเนี่ยนะคะก็แปลกนะเราไม่สามารถมาทานเป็นเหมือนเป็นผักสดได
้ครับผม
คุณเคยทานไหม
ไม่เคยเหมือนกัน
เคยแต่อยู่ในกับข้าว
ผัดกะเพราใส่ในอะไรนะแกงอะไรทางอีสานของเขาอะนะฮะจะมีใส่กะเพราบ้างอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกัน
หรือไม่จะเป็นพวกแกงเผ็ดอะไรต่างๆก็มีการโรยแต่เราทานเป็นใบโหระพาไม่ได้แต่มันก็เผ็ดร้อนเหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช้ได้เหมือนกันนะฮะจะเป็นโหระพาจะเป็นกะเพราก็ได้นะครับอย่างที่บ้านผมเนี่ยตอนที่กะเพรามันงามๆเนี่ยข้างบ้านก็จะมาขอใบเอาไปต้มดื่มเหมือนกัน
ดีค่ะ
ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับ พริกไทยครับนะเป็นสมุนไพรที่ถูกใช้เป็นเครื่องเทศแล้วก็ยังใช้แต่งกลิ่นอาหารมานานแล้วนอกจากนี้พริกไทยก็ยังมีสรรพคุณทางยาก็คือช่วยให้เจริญอาหารขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็ยังช่วยบรรเทาอาการไข้ได้อีกด้วย
ใช่แล้วนะคะมีหลายท่านชอบ
ครับ
พริกไทยสดที่เวลาอยู่ในกับข้าวคุณบอลหรืออยู่ในแกงต่างๆเนี่ยนะคะ
กินด้วยนะใส่มานี่กินด้วย
กินกันเป็นเรื่องเป็นราวนะนะคะแล้วคุณแม่เนี่ยนะคะก็จะมีการใส่พริกไทยอยู่ในแกงจืดบางชนิดด้วยเหมือนกัน
ครับผม
และให้มันรู้สึกว่าจะมีรสเผ็ดๆร้อนๆแล้วมันจะนอนอยู่ที่ใต้ก้นหม้อ
ครับใช่
แล้วก็จะมีหลายท่านหรือว่าที่บ้านเนี่ยเขาก็จะมาตักทานกันเขาบอกมันอร่อยดีเพราะมันเผ็ดๆร้อนๆดี
ค
ุณก็ชอบใช่ไหมคะ
ชอบด้วยเหมือนกันนะถ้าเป็นพริกไทยสดอย่างเงี้ยก็แบบในผัดชาอะไรเงี้ยผัดขี้เมา
ทันไหมทันไหม
กินด้วยกินเลยกินเลยเออนะฮะอร่อยดีชอบนะครับก็ช่วยได้เหมือนกันนะฮะอีกชนิดหนึ่งที่แนะนำก็คือเรื่องของกระเทียมนะครับก็เป็นพืชที่มีกลิ่นฉุนรสเผ็ดร้อนก็เป็นที่รู้จักกันดีว่าสามารถจะป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะครับกล้ามเนื้อหัวใจหยุดทำงานเฉียบพลันช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำตาลในเลือดรักษาโรคที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหารและลำไส้นอกจากนี้ก็ยังป้องกันโรคหวัดวัณโรคคอตีบปอดบวมนะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้ได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็กระเทียมนะครับสามารถที่จะรับประทานกันได้นะครับหลายคนที่มีความสามารถก็นะแกะออกมาแล้วก็สามารถจะกินได้เลย
นะคะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีเรื่องของการทำเป็นแคปซูลนะคะเพราะว่าหลายๆท่านกังวลเรื่องของกลิ่นเพราะกระเทียมเนี่ยนะคะถ้าเราต้องไปเจอผู้คนมากๆเนี่ยนะคะหลายท่านบอกหลีกเลี่ยงไม่ทันเลย
ก็คือกลิ่นใช่ไหม
ยิ่งวันไหนมีการออกเดทกับหวานใจกับคนที่เรารักด้วยเนี่ยนะคะเมนูกระเทียมจะเป็นเมนูที่ไม่สั่งมารับประทานเพราะกลิ่นมันจะแรงนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขามีกระเทียมเนี่ยนะคะเป็นแคปซูลแล้วนะคะแล้วก็ทานเข้าไปแล้วก็จะไปแตกในท้องเราก็จะไม่มีเรื่องของกลิ่นให้กังวลตอนนี้โอกาสได้คุยกับเภสัชกรเนี่ยนะคะที่แนะนำเรื่องของการรับประทานกระเทียมเนี่ย บอกเลยว่ากระเทียมจะได้สรรพคุณดีมากกับร่างกายต่อเมื่อต้องทุบต้องหั่นต้องทำให้มันแตกเท่านั้น
ครับผม
ถ้าสมมติว่าเป็นกริบๆเล็กๆคุณบอลกลืนเข้าไปเลยไม่เคี้ยว
ต้อง
บอกอ
ัน
น
ี้
เนี่ยจะไม่ได้สรรพคุณเรื่องของประโยชน์จากกระเทียมเลย
ใช่แล้วครับต้องเคี้ยวด้วยให้มันแตกให้มันถูกแบบถูกบีบคั้นเอาสารสำคัญสำคัญออกมา
ใช่แล้วค่ะ
นี่ก็จะได้ประโยชน์นะนี่ก็เป็นเรื่องของสมุนไพรไทยๆที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันอาการหวัดต่างๆได้นะครับก็จะเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนนะครับนอกจากนี้ก็เพิ่มเติมเรื่องของผลไม้ที่มีวิตามินซีเยอะๆครับก็จะช่วยป้องกันเรื่องของอาการหวัดได้นั่นเองครับนะมีหลายอย่างแล้วครับมะขามมะเฟืองมะไฟนะมีอะไรอีกล่ะส้มฝรั่งพวกนี้แหละเพิ่มเข้าไปหน่อยก็จะช่วยเรื่องของสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงได้
ชอบมากๆนะคะที่เป็นผลไม้ไทยๆหน่อยอย่างมะขามป้อม
อันนี้โอ้วิตามินซีสูง
เราหาทานกันยากนะคะไม่ค่อยมีแต่ก็จะมีขายอยู่บ้าง
ค
ุณฟังลองดูนะคะถึงมันจะดูทานยากนะ
ค
ือพอกินเข้าไปเคี้ยวเข้าไปมันฝาดมากๆนะแต
่
เวลาทานน้ำหรือว่ากลืนเข้าไปนะคะมันชุ่มคอมาก
ๆ
ว
ิ
ตามินซีสูงนะคะลองดู
ก็ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงได้นะครับก็เป็นเรื่องของสมุนไพรต้านลมหนาวในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันกับ Healthy Home นะครับ
ค่ะ
เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงกลับมาในช่วงหน้าวันนี้เราจะได้คุยกันกับทางด้านของทันตแพทย์กฤษดาเรืองอารีรัตน์นะครับผู้จัดการสสส.ผมได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณหมอกฤษดามาเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่นะครับว่าทางสสส.เนี่ยมีการรณรงค์อะไรกันบ้างแล้วก็จากเรื่องของสถิติต่างๆที่ผ่านมาในตัวเลขถึงมันจะดูอาจจะลดลงบ้างนะครับแต่ว่าเอ๊ะเป็นที่น่าพอใจขนาดไหนอย่างไรแล้วทำอย่างไรถึงจะทำให้ตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมันลดลงให้ได้มากที่สุดนะครับก็หลากหลายความคิดเห็นครับหลากหลายเรื่องราวที่ผมก็ได้ไปพูดคุยกับทางด้านของคุณหมอกฤษดาเรืองอารีรัตน์มาเดี๋ยวจะให้ได้ติดตามกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ครับ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
พี่เนี่ยเป็นคนดวงแข็งครับไปไหนก็แคล้วคลาดตลอดละน้องเอ้ยล่าสุดนี่รถชนครับเพื่อนที่นั่งไปด้วยกันนี่โอ้โหเละดูไม่ได้เลยใส่เฟืองตั้งแต่หัวจดเท้าอ่ะพี่เหรอให้ถ่ายตัวปลิวลงจากรถเลยครับ เดินตัวปลิวลงจากรถเลยน้องเ
รื่องแบบเนี้ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่กุศลผลบุญจากการดื่มนมสดแท้ 100% มาทั้งชีวิตไม่เสริมดวงแต่สร้างกระดูกดื่มสั่งสมไว้เยอะๆกระดูกคุ้มครอง
ผมอยากให้รถติดมากกว่านี้อีกอยากให้ติดทุกวันติดตั้งแต่ตรงนี้ถึงรังสิตถึงเชียงใหม่ติดตั้งแต่เช้าถึงเย็นบนทางด่วนก็ให้ติดผมขอให้รถติดคุณพ่อผมจะได้ไม่ขับรถเร็ว
ขับช้าๆนะครับคุณพ่อคนที่บ้านเขาเป็นห่วงลดความเร็วลดอุบัติเหตุปรารถนาดีจากสสส.
แม่ไปเชียงใหม่กับเพื่อนมีของฝากกลับมาเยอะแยะ
นี่ลูกมากินแคบหมูน้ำพริกหนุ่มหมูยอเร็ว
พ่อไปเมืองจีนกับเพื่อนก็มีของฝากให้หนูไม่เคยขาด
เห็นบ่นว่าเบื่อตุ๊กตาหมีแพนด้าคราวนี้พ่อเลยซื้อเสื้อลายแพนด้ามาฝาก
พ่อกับแม่มีของฝากให้หนูทุกครั้งแต่ไม่เคยมีเวลามาฝากหนูบ้างเลย
ความสุขง่ายๆไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนไกลแค่มีเวลาให้คนในครอบครัวร่วมค้นหาวิธีหยุดทุกข์สร้างสุขเพื่อครอบครัวได้ที่ www.familynetwork.or.th โดยแผนงานสุขภาวะครอบครัวสสส.
เพื่อนสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
กับช่วงเวลาของ Healthy Home นะครับ FM 105อย่างที่บอกเอาไว้นะครับว่าเดี๋ยวกลับมาวันนี้จะได้ฟังการสัมภาษณ์พูดคุยกับทางด้านของทันตแพทย์กฤษดาเรืองอารีรัตน์ผู้จัดการสสส.นะครับที่ผมได้บุกไปถึงห้องทำงานของท่านแล้วก็ไปสัมภาษณ์พูดคุยมา
คือถ้าพูดถึงเรื่องของเทศกาลใหญ่ๆนะคะอย่างสงกรานต์อย่างปีใหม่นะคะ
คร
เราจะเห็นกันเลยว่าจะมีการรณรงค์กันอย่างต่อเนื่
อง
แล้วหน่วยงานที่เราได้ยินชื่อกันบ่อยๆก็คือสสส.ที่จะออกมาร่วมรณรงค์กันนะคะในการที่จะช่วยแนะนำวิธีป้องกันการเกิดอุบัติเหต
ุ
การเกิดการสูญเสียในช่วงเทศกาลอยากให้กลับไปบ้านอย่างมีความสุขกล
ับ
มาอย่างปลอดภัยกันด้วยเนี่ยนะคะ
ค
แล้วเราก็เห็นในตัวเลขที่ดูเหมือนว่าน่ากังวลกันทุกปีนะถึงจะดูน่าดีใจว่าลดลงแต่ก็ไม่มา
ก
ที่สำคัญเราเป็นคนไทยเราไม่อยากเห็นเลยในเรื่องตัวเลขการเสียหายเสียชีวิตแบบนี้
ใช่แล้วครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามกันว่าทางด้านของสสส.มีการรณรงค์อย่างไรกันบ้างแล้วก็ตัวเลขเนี่ยคุณหมอเองพอใจมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ตัวเลขเนี่ยลดลงไปได้จนถึงขั้นเป็นศูนย์ได้เลยหรือเปล่ายังไงนะฮะเดี๋ยวลองไปติดตามการกับทางด้านของทันตแพทย์กฤษดาเรืองอารีรัตน์ผู้จัดการสสส.เชิญฟังกันได้เลยครับ
ครับผมนะฮะวันนี้คุยกันเรื่องของ อุบัติเหตุนะครับก็ช่วงนี้ใกล้จะเข้าสู่ในช่วงของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วด้วยนะครับหลายๆคนตอนนี้ก็มีแพลนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในหลายๆพื้นที่ในหลายๆจังหวัดกันด้วยนะครับในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้ปกติแล้วคุณหมอกับครอบครัวได้เดินทางไปเที่ยวไหนยังไงบ้างไหมครับเนี่ยมีแพลนหรือยังครับปีนี้
ครับปกติช่วงปีใหม่เนี่ยครับจะใช้เวลากับครอบครัวเยอะหน่อยครับโดยที่จะไม่ค่อยชอบไปเดินทางต่างจังหวัดเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าช่วงปีใหม่เนี่ยก็จะมีคนเดินทางต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นจำนวนมากนะครับก็การจราจรก็ติดขัดคนเยอะแยะนะครับก็เลยถือโอกาสช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นเวลาครอบครัวเลยที่จะได้อยู่ร่วมกับครอบครัวแล้วก็ทำอะไรกันสนุกในช่วงปีใหม่มากกว่าครับ
ครับผมเนี่ยก็คือช่วงปีใหม่คุณหมอก็จะใช้ชีวิตเป็นคนกรุงเทพรถราก็จะโล่งสบายเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นในช่วงอื่นๆล่ะครับคุณหมอเห็นคุณหมอทำงานเยอะมากเลยทีเดียวมีโอกาสได้ไปพักผ่อนไปเที่ยวกับครอบครัวกันบ้างไหมครับเนี่ย
ครับก็จะมีครับเราก็จะมีวางแผนกันนะครับปีละครั้งหรือ2ครั้งในการที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดกันนะครับก็บางครั้งก็แล้วแต่ทางภรรยาเขาจะเป็นคนวางแผนซะเยอะนะครับเช่นไปทางภาคเหนือไปเที่ยวทะเลไปเกาะไปเลยครับก็เป็นระยะครับก็จะนัดหมายกันครับ
ส่วนใหญ่ใครเป็นคนตัดสินใจครับคุณหมอเป็นแบบว่าจะไปที่ไหนยังไงดีนี่ใครเป็นคนตัดสินใจครับเนี่ย
ส่วนใหญ่ก็ทางภรรยาเขาจะเป็นคนที่ชอบดำเนินการตรงนี้มากกว่าเพราะว่าจะเป็นคนวางแผนแล้วก็ปรึกษาหารือกันว่าทั้ง ทั้งพ่อแม่ลูกเห็นด้วยกันไหมที่จะเดินทางอย่างนี้แล้วบางครั้งเราก็จะชวนนะครับชวนคุณพ่อคุณแม่ไปร่วมด้วยในงานในการที่จะไปเที่ยวกันในครอบครัวครับก็จะทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดีบางทีชวนพี่น้องด้วยบางทีไปเป็นกรุ๊ปใหญ่นะครับอย่างครั้งล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปที่หัวหินกันมาก็ไปเป็นกรุ๊ปใหญ่ไปพักด้วยกันในบ้านหลังใหญ่ครับ
กับผมนะฮะแล้วโดยส่วนมากถ้าสมมติไปกันทั้งครอบครัวคุณแม่หรือว่าภรรยาคุณหมอจะเป็นคนตัดสินใจซะเป็นส่วนใหญ่แล้วลูกๆเองล่ะครับบางทีลูกๆก็อาจจะมีมุมมองหรือว่ามีแนวคิดหรือว่าอยากจะไปที่นู่นที่นี่แต่บางทีอาจจะไม่ค่อยตรงกับคุณพ่อคุณแม่นี่มีบ้างไหมครับคุณหมอ
ครับส่วนใหญ่เราก็ต้องหาทางที่จะให้มีหลายๆอย่างแล้วก็มีความสนุกสนานที่หลายรูปแบบที่ได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กนะครับเช่นตัวอย่างเนี่ยอย่างเราไปที่หัวหินเนี่ยนะครับทางผู้ใหญ่ก็ชอบไปพักผ่อนไปอยู่ในชายทะเลกันเนี่ยค่ะแต่เด็กๆ เขาก็ไม่ชอบเขาก็อยากจะไปมีกิจกรรมมีไปเล่นสวนน้ำไปอย่างเงี้ยเราก็จะต้องหากิจกรรมที่หลากหลายให้เขาผสมผสานกันไปครับให้ไปร่วมกันได
้แล้วส่วนมากเวลาไปนี่ขับรถไปกันเองไหมครับคุณหมอหรือว่าไปด้วยวิธีไหนยังไงครับเนี่ย
ขึ้นกับระยะทางครับถ้าเป็นระยะทางที่ไม่ไกลนักนะครับเส้นสัก 2-300 เมตร 2-300 กิโลเมตรหรืออะไรทำนองนี้เราก็จะขับรถไปกันเองอาจจะไปรถคันหรือ2คันนะครับแต่ถ้าเกิดไกลมากก็ไม่ไหวบางทีก็ไปทางเครื่องบินบ้างไปรถไฟบ้างนะครับตามความเหมาะสมครับ
ครับผมนะฮะก็ช่วงนี้เองก็อย่างที่บอกว่าใกล้เรื่องของเทศกาลนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลายคนก็เดินทางกันแล้วก็ทราบว่าทางคุณหมอเองก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการรณรงค์เกี่ยวกับอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ด้วยแล้วก็ทางสสส.เองก็ทราบว่ามีกิจกรรมต่างๆในการรณรงค์มากมายเลยทีเดียวต้องถามคุณหมอว่าทำไมถึงได้สนใจเรื่องของการรณรงค์เรื่องของอุบัติเหตุนะครับคุณหมอมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงจูงใจในการที่ลุกขึ้นมาทำเรื่องนี้ครับ
สสส.ครับมีโอกาสได้เข้าไปช่วยดำเนินการในการแก้ปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุนะครับก็เป็นเวลา10ปีเต็มละก็เริ่มแรกนะครับจากการที่เราพบนะครับว่าในตลอดทั้งปีเนี่ยคนไทยเนี่ยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรจำนวนมากนะครับติดอันดับโลกเลยแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลนะครับก็จะมีคนที่เสียชีวิตมากเป็น2เท่าของช่วงเวลาปกตินะครับตอนนี้สสส.ก็เลยมีความเห็นว่าตัวนี้เป็นปัญหาสุขภาพใหญ่ของคนในประเทศนะครับเราก็จะเข้าไปทำงานนะครับในทั้งช่วยของการสื่อสารรณรงค์เพื่อให้คนมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมทั้งเข้าไปทำงานในเชิงวิชาการไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆนะครับในการที่จะทำให้ระบบในการที่จะดูแลเรื่องอุบัติเหตุดีขึ้นครับซึ่งจากที่เราทำมา10ปีนี่น่าดีใจนะครับสถิติของคนไทยเนี่ยอุบัติเหตุแล้วก็คนสูญเสียชีวิตเนี่ยลดลงถึงร้อยละ30นะครับก็ช่วยทำให้รักษาชีวิตของคนหนุ่มสาวที่ยังอยู่ในวัยทำงานนะครับให้ไม่ต้องพิการแล้วก็สามารถที่จะไม่เสียชีวิตนะครับแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขต่อไปได้ครับ
จะเห็นได้ว่านะครับในแต่ละปีนี้เรื่องของอุบัติเหตุนี่ก็ต้องถือว่าเยอะมากเลยนะครับคุณหมออย่างปีที่ผ่านมาเองก็มีจำนวนอุบัติเหตุก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรถึงแม้ว่าจะลดลงแต่ตัวเลขก็ยังไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่คุณหมอเรื่องมองเรื่องของอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลกับอุบัติเหตุในช่วงปกติธรรมดานี่ว่ามันเหมือนกันมันต่างกันนะฮะหรือว่าเหตุผลที่มันทำให้เกิดอุบัติเหตุกันเนี่ยในช่วงเทศกาลเองหรือว่าช่วงธรรมดานี่เหมือนกันต่างกันยังไงครับ
ครับก็จะมีความคล้ายกันนะครับสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุนะครับก็มีอยู่ไม่กี่อย่างเองอย่างแรกก็คือเรื่องของการที่มีคนที่เขาเรียกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วไปขับรถยนต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างมากยังมีปัญหาเรื่องของการขับรถเร็วนะครับแล้วก็การที่ไม่ใช้เครื่องมือในการป้องกันไม่ว่าจะเป็นเข็มขัดนิรภัยหมวกนิรภัยนะครับด้วยสาเหตุเนี้ยครับด้วยความที่คนไทยนะครับก็จะมีความเชื่อว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเป็นเรื่องของโชคชะตาที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันสามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับแต่คราวนี้พอมาอยู่ในช่วงของเทศกาลเนี่ยปัจจัยที่จะนำโด่งขึ้นมาในช่วงนั้นเลยก็คือเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับเพราะว่าเรามีการเฉลิมฉลองมีการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เยอะนะครับก็นำมาสู่เรื่องของสถิติของการตายซึ่งคนที่มีอุบัติเหตุรุนแรงครับแล้วเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์นะครับมีสัดส่วนถึงเกือบร้อยละ70เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าช่วงของการเทศกาลต่างๆนะครับถ้าเราสามารถ ที่จะหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับการขับขี่นะครับก็จะทำให้ปลอดภัยขึ้นเยอะเลยครับ
อย่างในปีนี้เองสสส.ได้มีส่วนร่วมได้รณรงค์เรื่องไหนเป็นพิเศษยังไงบ้างไหมครับคุณหมอครับ
ครับก็อยู่ในสองเรื่องใหญ่เหมือนเดิมครับเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของที่บอกว่าไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่รู้จักกันคือว่าดื่มไม่ขับนะครับอันนี้เรารณรงค์กันอย่างมาต่อเนื่องนะครับซึ่งนอกจากการรณรงค์แล้วเนี่ยเรายังร่วมมือกับทางตำรวจในการที่จะให้มีการตรวจนะครับการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันคนที่ขับขี่นะครับจำนวนมากนะครับส่วนที่สองที่เราเน้นมากเลยคือเนื่องจากว่าอุบัติเหตุจำนวนมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเกิดกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการสวมหมวกกันน็อกหรือที่เราเรียกว่าหมวกนิรภัยเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่เลยปีนี้เราก็จะเห็นกันทางโฆษณาทางทีวีนะครับที่เราว่าห่วงใครให้ใส่หมวกนะครับอันนี้ก็เป็นการรณรงค์สำคัญของสสในปีนี้ครับ
จากการที่คุณหมอได้รณรงค์กันมาทำกันมาแล้วก็มีการดูเรื่องของตัวเลขต่างๆในแต่ละปีที่ผ่านมาจนถึงล่าสุดในปีที่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะคุณหมอคิดว่าเรื่องของตัวเลขต่างๆนะครับเป็นที่น่าพอใจไหมครับแล้วก็ทำไมเรารณรงค์กันก็เยอะพอสมควรเอ๊ะผู้คนก็เห็นกันมีข่าวคราวออกว่ามีอุบัติเหตุมีคนเสียชีวิตขนาดนี้ทำไมถึงยังไม่ค่อยแบบได้ตระหนักกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่ครับคุณหมอพอใจตัวเลขไหมหรือยังไงบ้างครับ
ครับจริงๆในช่วง10ปีนี้นะครับก็สถิติของเรื่องอุบัติเหตุจราจรนี่ก็ลดลงอย่างมากนะครับถึงร้อยละ30แต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆที่เขามีการดูแลด้านนี้นะครับเราก็พบว่าเรายังสูงครับถึงแม้เราบอกว่าเราลดประมาณร้อยละ30ละก็ยังถือว่าเป็นอัตราที่ปัจจุบันที่เกิดอุบัติเหตุก็ยังถือว่าสูงอยู่คราวนี้ถามว่าพอใจไหมเนี่ยเราอยากเห็นการลดของอุบัติเหตุที่มากกว่านี้ครับให้เราเทียบเท่ากับสากลของประเทศอื่นๆนะครับคราวนี้ถามว่าแล้วทำไมมันถึงทำกันต่อเนื่องจริงจังแล้วยังไม่ได้ผลอย่างที่เราคาดหวังนะครับเหตุผลสำคัญเนี่ยก็คือว่าเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยจะต้องทำให้ต่อเนื่องและอยู่ในชีวิตประจำวันคงไม่ใช่เฉพาะในเทศกาลอย่างเดียวเราจะเห็นนะครับว่าการที่ตำรวจเขาออกมาเข้มงวดในวินัยจราจรทั้งการจับคนเมาทั้งเรื่องของการขับรถเร็วหรือการไม่ใช้เครื่องป้องกันต่างๆเนี่ยจังไม่ค่อยเข้มข้นนักในช่วงของวันปกติผมยกตัวอย่างนะครับให้ดูเช่นตัวอย่างเรื่องของสถิติการใส่หมวกกันน็อกเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนในกรุงเทพนะครับในกรุงเทพเนี่ยใส่หมวกกันน็อกมากถึงประมาณร้อยละ70แต่พอลงไปอยู่ในจังหวัดเนี่ยร้อยละ20เองเห็นชัดนะครับว่าการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปเท่าไหร่ยิ่งจะไม่ค่อยเข้มข้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายคือหัวใจสำคัญที่ทำให้คนมีวินัยการจราจรนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็พยายามจะรณรงค์สื่อสารไปยังคนทั่วไปด้วยว่าให้ตระหนักและคำนึงถึงแล้วก็ทำโดยที่ทำไม่มีกฎหมายที่ผู้เข้ามาใช้กฎหมายก็ไม่ได้มาบังคับนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องทำควบคู่กันไปถึงจะได้ผลครับ
คุณหมอคิดว่าส่วนไหนหรือว่าใครน่าจะเป็นส่วนสำคัญหรือว่าเป็นแรงสำคัญในการที่จะทำให้การรณรงค์หรือว่าการลดอุบัติเหตุได้ผลมากที่สุดครับคุณหมอน่าจะเป็นคนในครอบครัวไหมฮะช่วยกันคือบางทีบอลก็เห็นว่าหลายคนเนี่ยดื่มแล้วขับคนในครอบครัวก็เห็นว่าเขาเมานะแต่ก็บางทีก็ปล่อยให้เขาขับไปแบบนี้ครับคุณหมอ
ครับก็ส่วนสำคัญนี่ก็คือเรื่องครอบครัวเนี่ยครับว่าคนที่ที่เราบอกว่ารักใครห่วงใครให้ใส่หมวกนะครับเรื่องนี้ก็เป็นคนที่ใกล้ที่เขาที่สุดแล้วก็มีโอกาสที่จะตักเตือนคุณพ่อคุณแม่พี่น้องนะครับที่เห็นคนไม่ใส่หมวกกันน็อกหรือว่าไม่หรือว่ามีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วไปใช้ขับรถเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าปีนี้เราขอเพิ่มขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งคือว่านอกจากครอบครัวแล้วเนี่ยส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือเจ้าของบริษัทห้างร้านหรือโรงงานอุตสาหกรรมเพราะว่ากลุ่มนี้นะครับเขาก็ถือว่าพนักงานทุกคนเนี่ยก็เป็นกำลังสำคัญขององค์กรถ้ากลุ่มนี้เกิดการสูญเสียชีวิตหรือว่าพิการขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเสียกำลังในการผลิตกลุ่มนี้เขามีสามารถที่จะมีมาตรการในลักษณะขององค์กรได้ในการที่จะให้พนักงานใส่หมวกมีการตรวจมีการฝึกอบรมที่เป็นระบบได้นะครับเพราะฉะนั้นนอกจากครอบครัวแล้วก็คือพนักงานของตัวบริษัทต่างๆห้างร้านก็ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เรื่องนี้สำเร็จได้ครับ
เรื่องของอุบัติเหตุในช่วงของเทศกาลต่างๆนี่ส่วนมากจะเกิดที่ไหนยังไงครับคุณหมอจุดไหนเป็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆครับ
เปลี่ยนตามวันนะครับก็เริ่มจากวันแรกเลยที่เราเริ่มหยุดกันยาวนะครับช่วงหลายวันแรกที่เราหยุดกันยาวเนี่ยช่วงนั้นก็จะเกิดบนถนนหลัก ที่เราวิ่งกันถนนเส้นใหญ่ๆเพราะคนกับเพราะว่าปริมาณของการจราจรมากขึ้นนะครับพอเริ่มเข้าสู่วันที่2 3เนี่ยพอเราทุกคนเริ่มกลับไปบ้านแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเกิดบนถนนสายรองคือถนนเล็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านถนนที่อยู่ตามซอยต่างๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้เกิดเยอะนะครับแล้วก็ช่วงเนี้ยพอช่วงคืนวันที่31กับ1นะครับซึ่งมีการเฉลิมฉลองเยอะทั้งงานเค้าดาวทั้งอะไรสารพัดเนี่ยนะครับเฉลิมฉลองก็จะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากพอสังเกตได้นะครับพอเริ่มสักประมาณ2ทุ่มขึ้นไปก็จะเริ่มมีคนเสียชีวิตละพอเริ่มดื่มกันถึงระดับนึงแล้วก็ใช้ยานพาหนะนะครับก็จะเริ่มเกิดขึ้นก็เราก็เลยถึงแนะนำครับว่าในช่วงของการเทศกาลในช่วงของปีใหม่เรามีตอนนี้เราไม่ได้เรียกว่าเป็นทางเลือกแล้วนะครับคืองานสวดมนต์ข้ามปีสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยตอนนี้คนนิยมมากเลยคนที่ไปสวดมนต์ก็จะไปตามวัดไปตามสถานที่ทางศาสนาเนี่ยซึ่งกลุ่มนี้จะไม่ใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จะทำให้สถิติของการเกิดอุบัติเหตุลดลงเป็นอย่างมากครับ
อย่างเรื่องของการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ในช่วงของปีใหม่เนี่ยเท่าที่ทราบมาก็อาจจะห้ามจำหน่ายใช่ไหมครับคุณหมอแต่ว่าหลายคนก็อาจจะไปซื้อเอาไว้ก่อนอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าอาจจะมีมาตรการอย่างบางอย่างเนี่ยต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามากวดขันแบบนี้เนี่ยแต่ว่าบางทีเราเองก็อาจจะต้องขอความร่วมมือนะได้รับความร่วมมือบ้างไม่ได้บ้างตรงนี้เนี่ยคุณหมอมองยังไงแล้วคิดว่าจะต้องทำยังไงต่อไปกันดีครับคุณหมอ
ครับก็ต้องควบคู่กันไปครับส่วนที่หนึ่งเนี่ยคือมาตรการทางกฎหมายนะครับคงจะต้องเข้มข้นเช่นตัวอย่างนะครับเรื่องของคนเมาและขับรถเนี่ยถ้าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจกันจริงจังก็จะช่วยป้องกันของคนกลุ่มนี้นะครับซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวเขานะครับว่าเขาเมาแล้วขับรถแล้วเขาเสียชีวิตหรือเขาบาดเจ็บไม่ใช่เท่านั้นแต่หลายครั้งเนี่ยเขาจะเป็นคนชนคนที่ไม่ได้เมาคนที่ขับรถอยู่ปกติเนี่ยครับอยู่ดีๆก็ถูกคนเมามาชนเพราะฉะนั้นสถิติเราพบว่าครึ่งๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาอย่างเข้มข้นนะครับแต่ขณะเดียวกันอย่างที่ว่าครับว่าถึงแม้เราจะมีมาตรการทางกฎหมายที่เข้มข้นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็อยู่ที่จิตสำนึกของแต่ละคนที่จะเคารพผู้อื่นและตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทำควบคู่กันไปนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับว่านอกจากเรื่องของการดื่มแล้วขับเนี่ยผิดกฎหมายแล้วเนี่ยตอนนี้เรามีกฎหมายที่เพิ่งมีการบังคับใช้ออกมาก็คือว่าถึงแม้ไม่ได้ขับรถการดื่มเหล้าในรถก็ผิดกฎหมายเหมือนกันนะครับตำรวจก็มีสิทธิ์ที่จะจับได้นะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับว่าช่วยกันครับว่าอย่าคิดอย่ารู้สึกว่าเป็นความลำบากอย่ารู้สึกว่าเป็นการทำให้ลิดรอนสิทธิเสรีภาพเนี่ยนะครับแต่อยากให้คิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่บนท้องถนนเนี่ยท้องถนนเป็นที่สาธารณะมีการใช้ความเร็วสิ่งที่เราประมาทสิ่งที่เราทำดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ได้กระทบเฉพาะเราคนเดียวหลายครั้งเนี่ยกระทบไปถึงคนอื่นๆที่เขาไม่ได้ดื่มเขามีลูกมีเมียที่อาจจะต้องดูแลนะครับถ้ามันเกิดเหตุแล้วเนี่ยความสูญเสียแบบนี้ไม่สามารถเรียกคืนได้ครับ
คือบางทีเราเมาขับรถไปชนเกิดอุบัติเหตุไม่ใช่เฉพาะเราหรือว่าคนในครอบครัวเราเท่านั้นแต่ว่าก็ยังมีครอบครัวอื่นที่เราอาจจะไปชนเขาไปทำให้เขาได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็มีผลตามมาได้มากมายทีเดียวนะครับสุดท้ายให้คุณหมอฝากถึงคนที่กำลังวางแผนในการเดินทางในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ดีกว่าครับว่ามีอะไรอยากจะฝากเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะอวยพรในเรื่องของการเดินทางสิ้นปีนี้ยังไงดีครับคุณหมอ
ครับก็ช่วงปีใหม่นี้ครับก็อยากให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับโดยที่แนวคิดของเราที่สำคัญคือว่าก็ถ้าเราเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งที่ดีๆเราก็จะมีปีที่ดีตลอดนะครับสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับก็อย่างแรกเลยคือเวลาขับรถนานๆเนี่ยก็อาจจะเกิดความเมื่อยล้านะครับอยากให้ต้องระวังเลยเรื่องความง่วงในช่วงนั้นนะครับก็เราขับไปสัก300กิโลเมตรนะครับคุณจะพักรถให้เรามีความสดชื่นล้างหน้าล้างตาหรือถ้าง่วงมากก็นอนหลับก่อนนะครับหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับในระหว่างขับรถแล้วก็คนที่นั่งในรถด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราเมาแล้วสมมติเราไม่ได้ขับแล้วเราเมาเนี่ยเราก็ไม่มีคนเตือนนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปด้วยกันแล้วก็ใช้เครื่องป้องกันนะครับคนที่ขับรถยนต์ก็ใช้เข็มขัดนิรภัยคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ก็ใช้หมวกนิรภัยนะครับใส่กันให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือว่าให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าขับรถเร็วนะครับสาเหตุสำคัญอันหนึ่งเลยคือเรื่องการขับรถเร็วนะครับถ้าพวกเราช่วยกันแบบนี้นะครับก็จะทำให้รักษา ชีวิตของเราเองและเพื่อนๆที่อยู่ในถนนหนทางส่งเข้าให้กับถึงบ้านทุกคนครับก็อวยพรให้ทุกท่านมีความสุขในปีใหม่นี้นะครับเริ่มต้นสิ่งที่ดีๆแล้วก็ปีหน้าเราก็จะมีความสุขตลอดทั้งปีเลยครับ
วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆครับที่มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็มีแนวทางมีวิธีการดีๆมาฝากกันนะครับในการที่จะช่วยกันรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับขอบคุณมากๆครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับผมนะฮะนี่ก็ได้ฟังไปแล้วเรียบร้อยนะครับเรื่องของการรณรงค์ในช่วงของเทศกาลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุที่ทางสสส.ก็ทำมาทุกปีด้วยนะครับ
ใช่แล้วค่ะพอได้นั่งฟังนะคะทางคุณหมอกฤษดาเนี่ย คุยให้เราฟังในเรื่องของวิธีคิดมุมคิดต่างๆของคุณหมอ รวมถึงการทำงานของสสส.ด้วยเนี่ยนะคะ ทำให้เราได้ทราบนะคุณบอล นะ ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่เสียชีวิตเท่านั้นนะคะที่ได้รับผลกระทบกลายเป็นตัวเลขในจำนวนผู้เสียชีวิตในทุกๆเทศกาลแต่ครอบครัวคนที่อยู่เบื้องหลังนะคะรวมถึงบางทีเนี่ยเรื่องของเมาแล้วขับไม่สามารถที่จะเกิดอุบัติเหตุกับตัวเองได้คนเดียวทุกครั้งหรอกต้องมีคู่กรณีแล้วคู่กรณีอาจจะไม่ได้เสียชีวิตแต่มีเรื่องของการสูญเสียอวัยวะบางส่วนมันส่งผลต่อชีวิตทั้งชีวิตของเขาเลยทีเดียวนะคะ
ครับผม
ต้องบอกว่าแค่ดื่มเหล้าดื่มสุรามีความสุขแล้วก็เฮฮากันเนี่ยนะคะมันส่งผลมากมายสำหรับตัวเองครอบครัวของตัวเองผู้อื่นและครอบครัวผู้อื่นด้วย
ใช่แล้วครับผมนะฮะแล้วก็ตอนท้ายคุณหมอก็อวยพรให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านในช่วงของปีใหม่นี้นะครับด้วยความปลอดภัยแล้วก็มีความสุขด้วยนะครับ
ใช่แล้วค่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้าก
ลับมานะคะเราจะได้พูดคุยกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้ากันนะคะออกมาแถลงข่าวกันเมื่อวานนี้นะคะในเรื่องของแนวทางการทำงานปีนี้ที่สำคัญมองเห็นหนึ่งอย่างน่าสนใจอยากคุยก็
ค
ือไม่ได้มีการรณรงค์ให้ร่วมกันแก้ไขในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่รณรงค์ให้ร่วมกันป้องกันในเรื่องการที่จะมีการเมาแล้วขับเราจะเริ่มต้นป้องกันกันนะคะตั้งแต่การให้ของขวัญเลยให้อะไรกับคนที่เรารักควรจะให้เป็นแบบไหนอย่างไรนะคะจะได้ไม่ส่งผลต่อเรื่องการเดินทางแล้วก็เมาแล้วขับในช่วงเทศกาลด้วย
ครับผมได้ติดตามกันในชั่วโมงหน้ากับ Healthy Home นะครับช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงแล้วฟังข่าวกันก่อนครับ
ใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
และนี่คือ1เพลงนะครับจากกรุ๊ปไรเดอร์ชื่อเพลงว่าเมาไม่ขับนั่นเองนะครับอยากจะเป็นแมนโง่หรือแมนฉลาดนะครับถ้าเป็นแมนโง่ก็ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็แน่นอนแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชอบที่เนื้อเพลงนะครับอย่างที่พระอาจารย์พยอมบอกว่าเนี่ยขนาดเอาเรื่องของสุรานะครับเอานมมาให้สุนัขดื่มสุนัขมันยังรู้เลยว่าต้องดื่มนมมันก็ยังกินนมเลยไม่กินเหล้าแล้วทำไมคนเราต้องมากินเหล้ากันด้วยนะฮะก็เพลงนี้ก็เรียกว่าอาจจะให้แง่คิดข้อคิดกับใครหลายๆคนได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเมาไม่ขับจากกรุ๊ปไรเดอร์นั่นเองครับเริ่มต้นกันในช่วงเวลาของ Healthy Home ทาง FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับมาในช่วงนี้ครับเราจะได้พูดคุยกับทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเภสัชกรสงการภาคโชคดีกันนะครับเรื่องราวที่เราจะคุยวันนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจอย่างแน่นอน
ใช่แล้วค่ะนะคะแล้วตอนนี้พี่สงกรานต์อยู่กับเราแล้วด้วยค่ะ
สวัสดีครับพี่สงการครับ
ทุกท่านครับ
ครับผมสวัสดีครับ
นะคะวันนี้เรามีโอกาสได้พูดคุยกันนะคะในเรื่องของการงดเหล้าการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วก
ับ
ทางคุณหมอกฤษดาผู้จัดการสสส.ช่วงนี้ขออนุญาตคุยกับพี่สงกรานต์กันบ้างนะคะ
ครับผม
เห็นมีการแถลงข่าวกันเมื่อวานนี้กับเรื่องการมีแนวทางการทำงานบอกกันอีกสักครั้งสิคะพี่สงกรานต์แนวทางการทำงานปีนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
ครับที่แถลงข่าวเมื่อวานนี
้ใช่
เมื่อวานนี้อาจจะให้น้ำหนักไปในเรื่องของการให้ของขวัญที่ไม่มีน้ำเมานะครับเพราะว
่
าเราก็กำลังมีสปอตที่ฉายออกไปให้เล่าเท่ากับแช่ง
ครับ
นี้จะมีเวอร์ชั่นใหม่ที่หลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับ
ค่ะ
เพราะว่าเรื่องพวงหวีดก็อาจจะเป็นสัญลักษณ์ของการตายการเสียชีวิตแล้วก็เทศกาลปีใหม่ก็จะไม่รู้กลายเป็นธรรมเนียมที่ดีหรือเปล่าไม่รู้ต้องนั่งนับศพกันว่า7วันจะมีคนตายกี่คน
ครับ
ค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านั้นก่อนการรณรงค์เนี่ยเสียชีวิตกันมากนะครับช่วงเจ็บอันตรายไม่ว่าปีใหม่หรือสงกรานต์เนี่ยตายกัน700ถึง800ศพเลยทีเดียว
โอ้โหค่ะนะคะ
แต่3ปีหลังนี่กันลดลงนะครับเหลือประมาณสัก300กว่าก็ถือว่ายังเยอะอยู่นะครับก็ยังต้องลดให้มากกว่านี้ก็ไม่อยากให้มีใครเสียชีวิตเลยนะครับในช่วงเวลาดีๆจะขึ้นต้อนรับปีใหม่กันเนี่ยนะครับ
ค่ะถามพี่สงกรานต์อีกนิดนึงนะคะเราร่วมกันช่วยกันรณรงค์นะคะในเรื่องของการลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับอะไรต่างๆเนี่ยเป
็
นมาประมาณกี่ปีแล้วอะคะ
ก็ถือว่าทำต่อเนื่องกันมาเกือบ10ปีแล้วนะครับแต่เราก็แม้ลดได้มาจำนวนมากพอสมควรแต่ก็ถือว่าทั้งปีเนี่ยยอดทั้งปีการลดอุบัติเหตุก็ยังไม่ได้มากเท่าที่ควรก็คือยังมีคนเสียชีวิตปีละหมื่นกว่าคนนะครับจากอุบัติเหตุและน้ำเมาก็ยังเป็นสาเหตุอันดับต้นๆหรืออันดับหนึ่งมาตลอดนะครับ
ค่ะนะคะแล้วทำไมปีนี้เรามาเปลี่ยนเรื่องของแนวทางการเน้นกันหน่อยว่าทำไมมันเน้นในการให้ของขวัญให้สิ่งดีๆกับคนที่เรารักในช่วงปีใหม่แทนที่จะไปร่วมกันรณรงค์กันอย่างเต็มที่ในช่วงปีใหม่ล่ะคะ
อ๋อที่จริงทำทั้งสองอย่างครับ
อ๋อค่ะ
อันนี้เพียงแต่ว่าเป็นปัจจัยเสริมว่าถ้าเราให้ของขวัญที่เป็นเหล้าเนี่ยคนที่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่เรารักก็ซึ่งให้ของขวัญนะครับ
ค่ะ
ก็ถ้ารับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือน้ำเมาไปแล้วเขาเกิดดื่มแล้วไปประสบอุบัติเหตุจากของขวัญของเราเนี่ยผู้ให้จะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตทีเดียวแต่การรณรงค์ลดอุบัติเหตุเนี่ยก็ยังทำอยู่นะครับเพราะว่าเครือข่ายเราของสสส.นี่จะมีกว้างขวางผมอาจจะเน้นเครือข่ายของเราเน้นเรื่องประเด็นเรื่องแอลกอฮอล์แต่อุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดจากหลายสาเหตุก
็
จะมีเครือข่ายลดอุบัติเหตุมีเครือข่ายเมาไม่ขับอะไรเนี่ยนะครับที่ช่วยกันหลายฝ่ายซ
ึ่
งแล้วจะมีศูนย์วิจัยที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนอะไรเนี่ยก็จะช่วยกันป้องกันทุกเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นให้สวมหมวกกันน็อกอะไรเงี้ยนะครับก็เยาวชนเราเสียชีวิตมากที่สุดก็เพราะว่า1ดื่มแอลกอฮอล์2ไม่ใส่หมวกกันน็
อ
กเป็นอัตราการเสียชีวิตในอุบัติเหตุที่สูงที่สุดนะครับ
ค่ะนะคะคือทุกปีเนี่ยเราก็เน้นเราก็ร่วมกันรณรงค์แล้วล่ะว่าการที่จะมีเรื่องความปลอดภัยในช่วงเทศกาลควรทำอย่างไรทั้งการเดินทางทั้งเรื่องการที่จะดื่มอะไรต่างๆ แต่พอมาเป็นเรื่องของของขวัญกันให้เนี่ยนะคะพี่สงกรานต์ขยายความให้ Healthy Home หน่อยสิคะว่าเราจะมีเรื่องการให้ของขวัญแบบไหนกับคนที่เรารักที่เหมาะสมในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะ
คือคำว่าของขวัญในชื่อมันก็บอกอยู่แล้วมันก็คือต้องเป็นสิ่งที่ดีงามที่เราให้กับคนที่เรารัก
ค่ะ
ซึ่งมันจะต้องให้แล้วเป็นประโยชน์กับผู้รับใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
แต่ว่าแต่น้ำเมาเนี่ยมันให้โทษจะเรียกว่าทุกมิติอะไรก็ได้ทำร้ายสุขภาพทำให้เกิดอุบัติเหตุอาชญากรรมแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเยาวชนของเราด้วยถ้าเราไปสร้างค่านิยมว่าน้ำเมาเป็นของขวัญที่จริงมันไม่ใช่เลยมันเป็นหนึ่งในไปยมุกเนี่ยเป็นหัวหน้าแปลว่าหัวหน้าของความเสื่อมไม่ใช่หัวหน้าของความสุขความดีงามอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วทำให้ที่สำคัญคือมันทำลายสติปัญญาทำให้คนขาดสติแล้วก็จะไปทำผิดได้ทุกเรื่องกรณีน้องการ์ตูนเนี่ยสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนกันก่อนไปทำผิดแล้วในงานวิจัยของกรมที่มิตรและคุ้มครองเด็กเองเยาวชนเราเกือบครึ่งหนึ่งทำผิดหลังจากดื่มแอลกอฮอล์ภายใน5ชั่วโมงนะครับมันเป็นชัดเจนว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันส่งเสริมการทำเรื่องไม่ดีได
้
นี่ตัวของผู้ดื่มเองก็มีความเสี่ยงหลายเรื่องจากโรคไข้ไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุที่เราก็ได้ยินข่าวกันอยู่เพราะฉะนั้นของที่ดีมีตรงข้ามกับน้ำเมานะครับเชียร์ให้หนังสือเป็นของขวัญเนี่ยดีที่สุดน้ำเมากินแล้วก็หมดไอ้หนังสือเนี่ยนอกจากคนผู้รับอ่านเป็นประโยชน์ยังสามารถส่งต่อความสุขนี้ไปให้คนอื่นได้อีกด้วยจะได้ให้ห้องสมุดให้ลูกให้ร้านเพื่อนฝูงใครก็ได้นะครับมันจริงเป็นความสุขที่ยั่งยืนกว่าก็ทำให้คนเกิดสติปัญญาอาจจะเปลี่ยนชีวิตเข้าไปเลยหรือให้ได้ข้อคิดดีๆได้ความรู้เรื่องสุขภาพหนังสือดีๆในเมืองไทยตอนนี้ก็มีเยอะนะครับก็คงเลือกไม่ยากที่จะให้หนังสือเป็นของขวัญกันทุกเทศกาลไม่ใช่เฉพาะปีใหม่นะครับ
อ๋อค่ะนะคะก็มีร่วมการรณรงค์ร่วมการที่จะซื้อของขวัญอะไรต่างๆที่มันเหมาะสมนะคะเปลี่ยนทุกอย่างที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับน้ำเมาซะให้ได้อย่างเต็มที่เลยนะคะถามพี่สงกรานต์อีกนิดนึงค่ะอยากทราบว่าพอมีเรื่องการให้ของขวัญกันแล้วเนี่ยนะคะมีการร่วมกันนะคะที่จะช่วยกันรณรงค์อะไรต่างๆคราวนี้เนี่ยเราจะทำงานควบคู่กันยังไงได้คะรณรงค์ของขวัญด้วยรณรงค์เรื่องการลดอุบัติเหตุหรือว่าเข้าไปเน้นหนักตรงเป้ากันจะทำงานควบคู่กันยังไงคะ
ก็เป็นการทำพร้อมๆกันไปอยู่แล้ว
อย่
าง สสก็มีทั้งสองเรื่องนะครับมีทั้งเรื่องให้เราเท่ากับแข้งมีทั้งเรื่องการอันนี้ก็รณรงค์เรื่องหมวกกันน็อกเนี่ยเป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วอุบัติเหตุก็เกิดจากรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมากที่สุดก็ทำไปพร้อมๆกัน
ค่ะนะคะ
แต่ที่จริงมีมากกว่านั้นนะครับเช่นรณรงค์ให้คนไปสวดมนต์ข้ามปีช่วงนั้นเนี่ยเมื่อก่อนคนก็เมาข้ามปีกันใช่ไหมครับก
็
เปล
ี่
ยนซะก็ไปสวดมนต์ข้ามปีก็จะลดจำนวนคนที่เมาข้ามปีและไปประสบอุบัติเหตุซึ่งตอนนี้น่ายินดีนะครับว่าคนสวดมนต์ข้ามปีมากกว่าไปเข้าดาวนะครับเข้าดาวอย่างที่เราเชื่อกัน
นะคะ
ทั่วประเทศเนี่ยที่มีการสำรวจกันแล้วแม้แต่ช่องทีวีนะครับ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยช่อง7ซึ่งถ่ายทอดการสวดมนต์ข้ามปีเพียงช่องเดียวนะครับเรตติ้งดีกว่าช่องอื่นที่ไปถ่ายทอดเข้าดาวด้วยครับ
อ
ันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีทีเดียวอันนี้ก็จะลดส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นการเริ่มต้นป
ี
ใหม่นะครับเริ่มต้นดีชีวิตก็จะดีต่อไปก็ปีนี้ก็ชวนเหมือนกันนะครับยังมีเหมือนเดิมที่สนามหลวงแล้วก็วัดใกล้บ้านนะครับในส่วนของการปีกันแล้วปีนี้พิเศษก็คือมีละครเป็นเรื่องพุทธไม่ใช่สว่างนะครับเป็นเรื่องมหาชาติชาดกนะครับก
็
เรื่องตอนที่ว่ามหาชาติมหาบุรุษก็คือพระเวสสันดร นั่นเองแต
่
ว
่
าในเวอร์ชั่นที่ทันสมัยมากสนุกแล้วก็สวยงามมากครับ
นะคะหลายๆท่านนะคะก็คงจะได้ยินนะคะได้ข้อมูลเรื่องการแถลงข่าวกันแล้วเรียบร้อยคราวนี้พี่สงการอยากรู้ไหนๆเราก็นั่งคุยกันแล้วอยากรู้ว่าให้พี่สงการลองเล่าหน่อยว่าเวลาเราไปดื่มเหล้าแล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยม
ัน
มีผลกระทบแบบไหนกับตัวเองกับครอบครัวกับคนอื่นกับครอบครัวคนอื่นบ้างอะคะ
ก็อุบัติเหตุก็เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งในประเทศไทยแม้ตัวเลขในประเทศเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเสียชีวิตหมื่นกว่าคนนะแต่องค์กรอื่นๆที่เป็นองค์กรนาชาติเขาไม่เชื่อตัวเลขนี้ด้วยซ้ำเขาบอกประเทศไทยเนี่ยอาจจะตายมากกว่านี้เป็น2เท่าแน่นอนคนที่เคยเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนที่หารายได้เข้าครอบครัวเป็นหลักเนี่ย ถ้าเสียชีวิตไปคนหนึ่งคนที่อยู่ข้างหลังลูกเมียอะไรอีกหลายคนเนี่ยก็จะเดือดร้อนไปด้วยอย่างแน่นอนหรือถ้าคนนั้นเมาแล้วขับไปชนคนอื่นอันนี้ยิ่งเขาไม่เกี่ยวข้องด้วยเลยจะกลายเป็นไปเสียชีวิตก็ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนอีกเหมือนกัน
อ
ันนี้มันจะมีผลกระทบไม่ใช่เฉพาะตัวผู้ดื่มหรือผู้ที่เป็นเหยื่อเท่านั้นแต่ว่าครอบครัวเขาก็จะเสียไปด้วยหรือไม่เสียชีวิตพิการเนี่ยก็เปลี่ยนจากผู้ที่ดูแลครอบครัวกลายเป็นภาระของครอบครัวไปก็ยิ่งหนักต่อเนื่องยาวนานไปอีกเลยมันก็จะมีปัญหาตามมาเยอะแยะครับซึ่งก็น่าสนใจนะครับว่าเรามีประเทศตัวอย่างที่เขาทำงานได้ผลในเรื่องอุบัติเหตุประเทศญี่ปุ
่
นใน10ปีเนี่ยเขาสามารถลดอุบัติเหตุได้ถึง 80% แต่กรณีที่เกิดรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเขาแก้กฎหมายให้มีการลงโทษผู้ที่เมาแล้วขับเนี่ยเขาเปรียบเสมือนเจตนาฆ่าเลยนะครับเพราะถือว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณดื่มแอลกอฮอล์แล้วคุณยังไปขับรถเนี่ยถือว่าศาลเขาจะตัดสินลงโทษหนักให้จำคุกแน่นอนติดคุกแน่นอนใครที่เมาแล้วขับนะครับเพราะฉะนั้นสูตรของญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกมีแค่2ข้อกฎหมายแรงบังคับจริงอันนี้ลดอุบัติเหตุได้แน่นอนแล้วก็มีตัวอย่างดีแล้วประเทศไทยก็น่าจะสามารถนำมาใช้ได้เลยมันก็ไม่ได้เรื่องยากเย็นอะไรแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะทำเรื่องนี้จริงจังหรือไม
่
ที่ที่อื่นการรณรงค์อะไรเนี่ยมันได้ผลบ้างแต่มันช้ามันใช้เวลาครับมันต้องใช้สูตรแบบญี่ปุ่นเนี่ยนี่ประเทศอื่นก็เหมือนกันนะครับออสเตรเลียอะไรที่ทำป้องกันอุบัติเหตุได้ดีเนี่ยก็บอกเราขับรถไปใครดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ต่ำกว่าครึ่งนึงจะถูกตำรวจจับแต่ประเทศไทยนี่ร้อยคนจะถูกจับสักคนจะมีหรือเปล่านี่ก็ยังสงสัยอยู
่
น
ะ
คะก็เลยไม่ใช่ได้ผล
เพราะจริงๆเราก็มีเรื่องของตัวบทกฎหมายคอยกำหนดใช่ไหมคะพี่สงกรานต
์
ว่าจริงๆว่าอะไรถูกกฎหมายอะไรผิดกฎหมายนะคะพี่สงกรานต์เล่าให้ฟังหน่อยว่าจริงๆแล้วประชาชนคนทั่วไปของเราเนี่ยเราควรจะรู้ว่าการทำอะไรถูกกฎหมายการทำอะไรผิดกฎหมายบ้างในช่วงเทศกาลคะ
ก็ที่จริงผิดกฎหมายก็เป็นเรื่องนึงนะครับแต่ว่าความปลอดภัยในชีวิตเราสำคัญกว่าด้วยซ้ำแม้จะไม่ผิดกฎหมายเช่นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ไม่ถึง50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็จะยังไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่การดื่มเหล้าเพียงแก้วเดียวเบียร์เพียงกระป๋องเดียวเนี่ยการตัดสินใจมันช้าไปหลายวินาทีแล้ว
ก็มีผลแล้ว
คุณจะไม่ผิดกฎหมายแต่คุณอาจจะโดนเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตหรือพิการไปได้เลยงั้นการเห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองหรือเราไม่เป็นอะไรแต่เราไปทำให้คนอื่นเสียชีวิตแล้วก็เสียใจไปตลอดชีวิตเหมือนกัน
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเสี่ยงดีกว่าคือเราจึงใช้คำตอนนี้สสไม่ได้ใช้คำว่าดื่มไม่ขับ
ครับ
คือถ้าคนดื่มเนี่ยไม่ว่าจะมากจะน้อยจะกี่มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ไม่ควรขับรถเพราะการตัดสินใจคุณไม่เหมือนเดิมแล้วคุณจะตัดสินใจผิดตัดสินใจช้าลงอยู่แล้วครับ
ค่ะนะคะนี่ก็คือเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้นะคะสุดท้ายค่ะพี่สงกรานต์ฝากหน่อยนะคะสำหรับหลายๆคนที่ต้องเดินทางกันในช่วงปีใหม่มีความสุขกันในช่วงปีใหม่นะคะฝากถึงประชาชนคนทั่วไปในเรื่องการดูแลตัวเองและดูแลคนรอบข้างด้วยค่ะ
ครับก็อยากให้ทุกคนนะครับในส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้สิ่งที่ดีงามทั้งกันให้ของขวัญก็เรื่องของขวัญที่มีประโยชน์ที่แท้จริงก็เชียร์หนังสืออย่างที่ว่าเป็นเรื่องที่ส่งเสริมสติปัญญาให้คนไปเริ่มทำกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยกิจกรรมที่ดีเช่นการสวดมนต์ข้ามปีนะครับ
คร
ับแล้วก็อาจจะทำเรื่องดีๆนี้ต่อเนื่องไปตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะทำอะไรดีๆในปีต่อไปถ้าเราเริ่มต้นอย่างนี้ได้ดีเนี่ยก็เชื่อว่าปีต่อๆไปของเราชีวิตของเราเนี่ยก็จะดีขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าการปฏิบัติบูชาเนี่ยสำคัญที่สุดในทางพุทธศาสนาก็ยืนยันว่าเป็นการทำบุญที่ถูกต้องที่สุดก็คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับ
ครับผมนะฮะวันนี้ก็ชัดเจนมากๆเลยทีเดียวแล้วก็อยากจะให้เรื่องของการรณรงค์ครั้งนี้ประสบความสำเร็จนะอยากให้ทุกคนตระหนักเห็นถึงพิษภัยของเรื่องของแอลกอฮอล์กันนะครับขอบคุณพี่สงกรานต์มากครับวันนี้ครับที่มาร่วมพูดคุยกันครับ
ครับคุณครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
ขอบคุณทุกท่านด้วยครับ
ครับสวัสดีครับเภสัชกรสงกรานต์ภาคโชคดีครับผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้านะครับวันนี้ก็มาช่วยกันรณรงค์อีกหนึ่งแรงเลยนะครับผ่านทางรายการ Healthy Home ของเรา
ใช่แล้วนะคะ
ครับผม
ที่สงกรานต์บอกว่าวันนี้เนี่ยทำงานพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นการเน้นหนักนะคะในเรื่องการรณรง
ค
์ในการชี้ให้เห็นนะคะถึงเรื่องของผลกระทบทั้งตัวเองความสูญเสียของผู้อื่นด้วยนะคะแล้วก็ครอบ ครัวของทั้งสองฝ่ายที่เป็นคู่กรณีด้วย
ใช่แล้วครับ
รวมถึงนะคะความสุขต่างๆที่เกิดขึ้นมันเป็นภาพรวมหมดเลยนะคะในการเกิดอุบัติเหตุแล้วยังมีการทำงานควบคู่เป็นปัจจัยเสริมเรื่องการช่วยกันรณรงค์การซื้อของขวัญคุณบอลว่าของขวัญเนี่ยนะคะที่จะซื้อให้สำหรับคนที่เรารักเนี่ยนะคะการให้เหล้าเท่ากับแช่งเพราะฉะนั้นควรจะเป็นสิ่งอื่นๆที่มันตรงข้ามกับเหล้าตรงข้ามกับน้ำเมานะคะจะเป็นสิ่งที่ดีหมดเลยนะคะถ้าคนที่เรารักได้สิ่งดีเราก็จะมีความสุขเขาก็จะมีความสุขด้วย
เมื่อวานนี้ผมไปห้างสรรพสินค้ามาไปเจอหลายๆคนนะฮะซื้อกระเช้ากันหูใหญ่โตเลยนะกระเช้าใหญ่ผมว่าราคานี้หลายพันบาททีเดียวตอนหนึ่งกระเช้าแต่ผลปรากฏว่ามองไปปุ๊บก็มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในนั้นด้วย
เป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมคะ
แล้วหลายกระเช้าเลยทีเดียวแหมเห็นแล้วก็รู้สึกว่าน่าเสียดายอ่ะเงินก็ไม่ใช่น้อยๆเลยทีเดียวถ้าไปซื้ออะไรที่ได้สุขภาพนี่น่าจะดีแน่ๆเลย
ใช่แล้วนะคะ
นี่เมื่อวานเพิ่งเห็นสดๆร้อนๆเลยทีเดียวรู้สึกเสียดาย
เราก็จะได้รู้การในเฮลตี้โฮมวันนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตระหนักรู
้
การที่เรารู้ว่าอะไรที่มันเหมาะอะไรที่มันดีอะไรมันไม่ดีเนี่ยนะคะจะทำให้เราเนี่ยนะคะจะเลือกสิ่งดีๆหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีให้กับคนที่อยู่รอบข้างเราด้วยย
ิ
่งเป็นเทศกาลความสุขแบบนี้ต้องมีแต่ความสุขทั้งนั้น
นี่มีเรื่องราวจากเมื่อวานนี้ที่เขามีการแถลงข่าวแล้วก็มีตัวอย่างนะครับเขามีการยกตัวอย่างคุณผู้ชายท่านหนึ่งอายุ32ปี
ค่ะ
เป็นคนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีผู้ประสบอุบัติเหตุดื่มแล้วขับก็บอกว่าตนเองเนี่ยประสบอุบัติเหตุเมื่อปี2553จากการไปฉลองงานเลี้ยงปีใหม่แล้วก็งานเลี้ยงลาบวชเพื่อนในคราวเดียวกันเมื่อสังสรรค์อย่างเต็มที่ทุกคนต่างก็เมาจากนั้นเนี่ยตนกับเพื่อนที่จะลาบวชนะครับได้นั่งรถกระบะมาด้วยกันซึ่งตนเป็นคนขับนะด้วยความห่วงกลัวว่าเพื่อนจะอาเจียนในรถจึงหันไปบอกให้เปิดกระจกออกนะแล้วก็จังหวะนั้นแหละเป็นช่วงที่รถขับขึ้นสะพานประกอบกับไม่มีไฟส่องสว่างนะฮะทำให้ไม่เห็นรถ10ล้อที่วิ่งอยู่ด้านหน้าก็เลยชนท้าย10ล้ออย่างแรงเลยทีเดียวทำให้น้องที่นั่งมาด้วยเสียชีวิตส่วนตัวเองก็ศีรษะกระแทกกับตัวรถจนสลบไปเพื่อนที่ขับรถตามมาก็รีบนำส่งโรงพยาบาลคุณผู้ชายท่านนี้บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยทำให้สูญเสียเพื่อนไปทั้งที่กำลังจะลาบวชและตนเองก็นอนกลายเป็นเจ้าชายนิทรานานนับเดือนนะครับหลังจากพักฟื้นร่างกายก็กลับจำอะไรไม่ได้เลยสมองก็เลอะเลือนมีอาการผิดปกติควบคุมตัวเองไม่ได้สภาพร่างกายกว่าจะดีขึ้นต้องใช้เวลาหลายปีตอนนี้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในเรื่องส่วนตัวเท่านั้นการเดินไปไหนมาไหนเนี่ยต้องเป็นเส้นทางที่คุ้นเคยส่วนภาระทั้งหมดก็ตกอยู่ที่พ่อแม่ที่คอยดูแลทุกอย่างเลยรวมถึงต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับลูกของตนอีก2คนได้เรียนหนังสือเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์เนี่ยไม่นานภรรยาก็ขอแยกทางอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงของการดื่มแล้วขับนั่นเอง
ใช่แล้วนะคะ
ค
ุณสมชายบอกว่าการใช้รถใช้ถนนไม่ควรประมาทนะคะการฉลองปีใหม่ก็ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ได
้ครับผม
เพราะว่าเจ้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เราขาดสตินะคะประสิทธิภาพในการขับขี่ลดลงนะคะ
ไม่ใช่ตัวเองเดือดร้อนนะไปจนถึงพ่อแม่และคนรอบข้างก็ต้องเดือดร้อนไปกับเราด้วยเพียงแค่เราตัดสินใจว่าจะดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้าไป
นะคะ
ผลเสียตามมา
วันนี้ก็นำมาฝากกันนะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลปีใหม
่
ที่ใกล้มากแล้วเลยนะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยก็คงจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เราจะทำงานกันในเดือนนี้นะคะแล้วก็จะร่วมหยุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเราก็เลยนำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลปีใหม่รวมถึงการตระหนักรู้ต่างๆที่จะดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างให้ปลอดภัยให้มีความสุขกันในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วย
ใช่แล้วครับเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะครับกลับมาช่วงหน้าเปิดสายคุยกันที่022765324และ022900472นะครับ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
คุณนายคะหนูขอลากลับบ้านไปงานบวชพี่ชายสัก7วันได้บ่ค่ะ
7วันอะไรกัน7วันอ่ะ
3วันก็ได้ค่ะ
มันจะพออะไรอยู่จนสึกเลยสิ
แล้วงานบ้านล่ะคะหนูเกรงใจ
ไม่ต้องเกรงใจหรอกจ้ะลาไปเถอะเดี๋ยวฉันทำเองสบายถูกป่ะกวาดบ้านซักผ้าล้างจาน
คุณนายเขารู้ทำงานบ้านเท่ากับออกกำลังคุณล่ะรู้ยังโอกาสออกกำลังกายมีเสมอสนับสนุนโดยสสส.
วิ่งไปทำงานได้ทุกวันวิ่งไปบ้านเพื่อนได้ทุกคืนวิ่ง ไปต่างจังหวัดกับครอบครัวได้ทุกอาทิตย์วิ่งไปต่างประเทศกับคนรักได้ทุกเดือนวิ่งไปทำทุกสิ่งที่อยากทำได้ในชีวิตเพราะไม่ติดหวัดเพียงแค่ขยันออกกำลังกายก็ช่วยเพิ่มพลังในการต่อสู้กับเชื้อโรควิ่งสู้หวัดไปกับสสส.และกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อไหร่ตัวเองจะเลิกตามเขาสักทีเนี่ย
ก็เมื่อไหร่ตัวเองจะเลิกเดินอ่ะ
ตัวเองก็เลิกตามก่อนดี
ตัวเองก็เลิกเดินก่อนดี
ก็เขายังไม่เหนื่อยอ่ะ
เขาก็ยังไม่เหนื่อยเหมือนกันนะ
เขาเหนื่อยแล้วอ่ะ
โอเคเขาไปแล้วนะพรุ่งนี้ให้มาเดินตามเธอใหม่แล้วกันบ๊ายบาย
ดูดิใครๆเขาก็เห็นโอกาสออกกำลังกายคุณน่ะเห็นยังโอกาสออกกำลังกายมีเสมอสนับสนุนโดยสสส.
คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
I'm not afraid to die.
กับช่วงเวลาของ Healthy Home ทาง FM 105นะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่ารักเดินทางมาจากบ้านนั่นเองนะครับไม่ว่าคุณจะมีเรื่องไหนที่อาจจะทำให้ท้อแท้นะครับหมดกำลังใจแค่นึกถึงคนที่เรารักแค่นึกถึงคนที่รักเราที่ส่งกำลังใจมาให้กับเราก็คือแม่แล้วก็พ่อที่บ้านของเรานั่นเองก็เชื่อว่าน่าจะทำให้มีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็สามารถจะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆได้อย่างแน่นอนนะครับ
ใช่แล้วนะคะ
ครับ
ช่วงนี้10โมง41นาทีช่วงสุดท้ายของรายการ Healthy Home
ครับ
เราชวนคุณผู้ฟังคุยกันบ้างดีกว่านะคะ
ครับ
เพราะว่าเรานั่งคุยกับแขกรับเชิญกับวิทยากรของเรามาตลอดรายการเลย
ถูกต้อง
เพราะฉันชวนคุยกันหน่อยนะคะคุยกันในเรื่องที่กำลังฮอตฮิตอยู่ในปัจจุบันนี
้ครับ
หลายท่านบอกว่าเรื่องอะไรที่มันฮอตมันฮิตนะคะสถานการณ์การเมืองหรือเปล่านะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องข่าวคราวที่น้องการ์ตูนที่อาจจะโดนลักพาตัวไปนะคะแล้วก็เสียชีวิตก
ับ
คนที่ไม่ดีทำกับเขาเนี่ยนะคะ หร
ือ
จะเป็นข่าวคราวเรื่องของกีฬาซีเกม
นะคะก็ฮอตฮิตหมดเลยนะ
ก็ฮอตฮิตหมดเลยนะ
ครับ
จริงๆแล้วเรื่องฮอตฮิตที่เราคุยกันตั้งแต่ลืมตาตื่นก็คือ
ครับ
เรื่องหนาวหนาว
อากาศหนาว
นะคะ
คือจะบอกว่าตอนนี้อากาศหนาวเย็นมากจนทำให้ผมตอนนี้ผมต้องบอกว่าปวดหัวแล้วตอนนี้จริงๆ
นะคะ
รู้สึกได้ว่ามันเย็นตั้งแต่คอขึ้นมาที่ศีรษะแล้วตอนนี้ทำให้เริ่มมีอาการปวดหัว
คุณบอลสังเกตดูนะคะเวลาพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพย
ิ่
งเวลาอากาศเย็นๆแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการแนะนำให้ใส่หมวก
ครับ
หรือไม่เนี่ยนะคะเวลามีน้ำค้างตกตอนเช้าๆเวลาไปเที่ยวอยู่ที่บ้านต้องใส่หมวกนะเพราะว
่
าศีรษะของเราเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่ามีเรื่องความเย็นเกิดขึ้นเนี่ยนะคะม
ัน
จะทำให้เราไม่สบายเราป่วยเพราะฉะนั้นการใส่หมวกเนี่ยนะคะก็ต้องดูแลเรื่องของอุณหภูมิความร้อนให้ยังอยู่กับร่างกายอยู่นะคะศีรษะสำคัญมากๆ
แ
จ็คเอ็นมีเป็นเสื้อฮูด
วันนี้ผมจะหยิบแล้วลืมเมื่อเช้ารีบก็เลยลืมหยิบเสื้อที่มีฮูดมา
แต่คุณบอลวันนี้ไม่มีนะคะด้วยอากาศเย็นๆจากห้องจัดรายการด้วยอากาศข้างนอกด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องฮอตฮิตในปัจจุบันนี้ต้องเป็นเรื่องหนาวหนาว
หนาวหนาวแบบนี้ทำอะไรกันดีครับคุณผู้ฟัง
ต้องคุยแล้วล่ะหนาวหนาวแบบนี้ทำอะไรกันดีเพราะหลายหลายท่านบอกว่ามันไม่กระฉับกระเฉงเลยนะ
มันเหมาะกับการนอนอยู่ใต้ผ้าห่มอุ่นๆ
ตื่นขึ้นมาก็ไม่อยากตื่นเลยตอนเช้าไม่อยากทำอะไรเลยอยากแต่นอนอย่างเดียว
ครับผม
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาชวนคุยกันหน่อยชวนคิดกันหน่อย
ครับ
หนาวหนาวแบบนี้ทำอะไรกันดี
022765324และ022900472นะครับลองมาคุยกันหน่อยครับคุณผู้ฟังนะฮะลองนั่งคิดกันสนุกสนุกเพลินๆนะฮะและถ้าทำได้จริงก็จะดีมากเลยเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนก็อย่างที่บอกครับมีอารมณ์ขี้เกียจกันบ้างมีอารมณ์รู้สึกว่าแหมมันไม่อยากจะทำอะไรเลยเพราะฉะน
ั
้นหนาวๆแบบนี้ทำอะไรกันดีคุณรัตนาพรครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับผม
คุณแ
พทย์พูดถึงกับ
ครับ
ประเด็นฮิตนะครับ
ครับ
ตอนนี้ก็คงต้องเป็นไทยแลนด์ปิ๊ดปิ๊ด
เชียร์กีฬาใช่ไหมครับ
ครับผมแต่ว่าอันนี้คือไทยแลนด์เนี่ยมันก็เป็นอะไรแบบแบบคล้ายๆว่าฉาบฉวยผ่านมาเป็นบางครั้งบางคราวนะครับ
ค่ะนะคะ
แต่ว่าประเด็นร้อนสำหรับผมเลยเนี่ยคงเป็นเรื่องน้องการ์ตูน
อ
๋
อนะคะ
เพราะว่าในข่าวหน้าเดียวกันเนี่ยมันยังมีอีกเป็นคล้ายๆว่าไปซ้อมแล้วทีนี้ป่วยก็เลยไปขอพักผ่อนแล้วก็พอเขาซ้อมเสร็จเขามาเรียนก็ปรากฏว่าเด็กคนนั้นเนี่ยก็โดนข่มขืนแล้วก็ถูกตีจนแบบสมองบวมต้องไปนอนโรงพยาบาล
อ
่
ะ
ช่วงนี้มีข่าว
ก็คล้ายกับนี้น้องการ์ตูนอ่ะคือโดนข่มขืน
แล้วก็ถูกทำร้าย
ใช่ฮะแต่คือผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าผมคือเข้าใจว่าบ้านเราเมืองไทยจะเป็นเมืองพระพุทธศาสนาทีเนี้ยกฎหมายอะไรมันหลายอย่างผมดูแล้วมันส่วนตัวนะครับผมว่ามันหละหลวมอ่ะฮะ
นะคะ
คือคนที่จะข่มขืนคนอื่นได้เนี่ยผมว่าเขาต้องมีจิตมีความมุ่งมากมีใช้ความพยายามใช่ไหมฮะ
ค่ะ
คือต้องตั้งใจแล้วก็เจตนาที่จะทำอ่ะคือเขาตั้งใจสูงอ่ะฮะแต่ว่าบทในการลงโทษเนี่ยคือคนที่โดนข่มขืนแล้วเสียชีวิตไปเนี่ยถ้าเป็นคนนั้นเป็นลูกเราอ่ะฮะผมอยากให้คนที่เขียนกฎหมายมาคิดตรงนี้แล้วก็เฮ้ยคุณทำขนาดนี้แล้วคุณฆ่าเขาอย่างเนี้ยชีวิตทั้งชีวิตคุณควรจะลงโทษให้มันหนักกว่านี้ได้ไหมฮะ
ค
่
ะ
ในส่วนตัวนะครับ
ได้ค่ะ
คือมันบ่อยแล้วมันบ่อยแล้วมันยังไงนะครับคือ
ก็เกิดซ้ำๆอย่างเงี้ยเนาะเกิดแล้วเกิดอีก
ค
่
ะ
ใช่ใช่ฮะมัน
เข้มข้นหน่อย
ฮะมันคือคล้ายๆว่าทำแล้วก็เดี๋ยวโดนจับไปแล้วไม่ทันหลุดออกมาอีกแล้วอย่างที่ของน้องกระตูนอ่ะ
ค
ือเคยโดนมาแล้วแล้วก็ติดๆหลุดๆออกอย่างเงี้ยแล้วตอนคนประวัติอ้าวเนี่ยทำมาเป็น10คดีแล้วเนี่ยมันหมายความว่ายังไงอ่ะฮะ
นี่คือเรื่องฮอตฮิตนะคะของคุณ
รัตนาพ
รค
ุ
ณรัตนาพรแต่วันนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากเรื่องฮอตฮิตที่เราจะคุยกัน
เร
ายังถามกันด้วยว่าอากาศหนาวหนาวแบบนี้เราจะทำอะไรกันดี
ครับ
หนาวหนาวอย่างนี้ผมว่าจากเคยฟังข่าวเนี่ยผมก็อยากขออย่างนี้ดีกว่านะครับเรียนเชิญทุกท่านที่ฟังรายการอยู่เนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ก็ร่วมบริจาคเสื้อกันหนาวผ้าห่มให้กับทางโรงเรียนที่เขายังขาดแคลนดีกว่านะครับเคยเห็นใจคนอื่นนะฮะเราเองก็ควรจะพอเชื่อเหลือตัวเองได้นะฮะในเมืองอะฮะ
แบ่งปันกันหน่อยหนาวๆแบบนี้เรายังหนาวเลย
ใช่ครับ
แบ่งสิ่งดีๆแบ่งความอบอุ่นให้กับคนอื่นเนาะ
ใช่ครับ
ได้ครับ
ผมขอบคุณครับคุณรัตนาพรสวั
สด
ี
ครับ
สว
ั
สด
ี
ค
่
ะ
ครับผมนะฮะ02-276-5304และ02-290-0472นะครับวันนี้ชวนคุยกันว่าหนาวๆแบบนี้ทำอะไรกันดีครับคุณผู้ฟัง
ใช่แล้วนะคะ
น
ี่
คือประเด็นของเรานะฮะ
หนึ่งอย่างเลยที่คุณรัตนาพรบอกก็คือเรื่องการช่วยกันบริจาคนะคะ
ใช่แล้วครับ
เพราะว่าอย่างที่คุณบันบอกตอนต้นรายการว่ามีเรื่องของการประกาศนะคะภัยหนาวเนี่ยหลายจังหวัดในประเทศไทย
ถูกต้องครับ
ประมาณ20จังหวัดแล้วด้วยนะคะ
ค
เพราะฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่ต่างๆที่หนาวมากๆก็ต้องการเรื่องของอุปกรณ์กันหนาวเราก็มาร่วมกันบริจาค กันหน่อยนะคะหนาวๆแบบนี้ก็แบ่งปันความอบอุ่นให้กันและกันแล้วคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านล่ะคะหนาวแบบนี้ทำอะไรกันดีหลายๆคนนะคุณบอลรู้ม
า
อาจจะพอหนาวปุ๊บก็เริ่มคิดเมนูละจะทำอะไรรับประทานกันดีในช่วงหน้าหนาวนะคะเช้ากลางวันเย็นโดยเฉพาะมื้อเย็นเนี่ยนะคะเป็นมือที่เราจะรู้สึกว่ามันต้องเบาๆสบายๆใช่ไหม
ครับ
แต่บางทีเนี่ยก็นั่งนึกอยู่เหมือนกันว่าเมนูเย็นๆที่มันสบายๆอุ้ยไม่ใช่เมนูตอนเย็นที่อากาศหนาวๆต้องทำยังไงข้าวต้มกุ้ยดีไหมนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะเบาท้องหน่
อ
ยบางคนก็บอกว่าไม่ต้องทานอะไรเลยขอเป็นน้ำขิงบัวลอยน้ำขิงน้ำเต้าหู้อะไรก็ได
้
ก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังลองคิดกันหน่อยว่าหนาวๆแบบนี
้
นอกจากจะนอนอยู่ในผ้าห่มแล้วจะทำอะไรกันดีคะ
ใช่แล้วครับผมนะฮะช่วงอากาศหนาวๆเย็นๆแบบนี้เนี่ยก็แปลกเหมือนกันนะตัวเองจะนึกถึงเฉพาะเมนูแบบเวลาสมมติว่าจะกินอะไรดีนะอย่างเงี้ยก็จะนึกถึงเมนูที่เป็นแบบน้ำๆร้อนๆสดได้หรืออะไรแบบนี้อยู่ตลอดเวลา
ไม่นึกถึงไม่นึกถึงไอศกรีมนะ
ไม่ค่อยนึกถึงเท่าไหร่
น้ำปั่นมีไหม
ก็ไม่ค่อยนึกถึง
น้ำแข็งก็ไม่ค่อยอยากรับประทาน
ใช่แต่นึกถึงแบบว่าถ้าได้กินแบบแกงจืดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะดีนะอะไรแบบเนี้ยจะไปเป็นเมนูลักษณะแบบน้ำที่มีการซดน้ำได้หรือว่ามีความร้อนสักนิดนึง
บางคนเวลาพูดถึงอาหารมื้อหลักเนี่ยก็นึกถึงที่มีน้ำนะข้าวต้มโจ๊กอะไรต่างๆอาจจะเป็นแกงจืดหรือจะเป็นแกงส้มที่มันดูแบบร้อนๆหน่อยเราไปถามพี่วรรณากันดีกว่าเขาพี่วรรณาเนี่ยคิดว่าหนาวๆแบบนี้ทำอะไรดี
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับหนาวๆแบบนี้ทำอะไรดีพี่วรรณา
ถ้านอกจากกิจวัตรที่เราทำนี่นะไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าตีสองตื่นนั่งสมาธิตีสามสวดมนต์ทำวัดเสร็จแล้วเดินจงกรม
ครับมันจะไหวใช่ไหมพี่วรรณาไม่หนาวไปใช่ไหม
ไม่หนาวนะเคยสามสี่ปีที่แล้วเ
ห
รอไปวัดหนองปลาพงไปทุกวัดเรียกว่าเดินสายไม่หนาวคุณบอล
ตีสองนะพี่วรรณาม
ันจะอุ่นแล้วก็คือมันหนาวอยู่เรานอนไม่ได้แต่นี้กินน้อยเขาเรียกกินน้อยนอนน้อยนะไปถือศีลแปดเลยอยู่ในวัดที่เขามีงานไม่หนาว
กินอาหารมื้อเดียวทำจิตใจให้สงบนะคะแล้วตีสองตื่นขึ้นมาอาบน้ำไหมอะพี่วรรณา
คน
เ
รา แบบน
ี้
ต้อง
ไม่ต้องจากที่ก่อนเพราะว่าหลังจากที่เดินจงกรมก็จะให้พักชั่วโมงนึงแล้วก็ตอนนั้นน่ะเราอาบน้ำแล้วก็มาใส่บาตรมาสวดมนต์ตอนรอตักบาตรอ่ะ
นะคะ
จะมีพักเป็นช่วงๆตอนพักถึงจะได้อาบ
ครับผม
จะได้ตักเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ย
ก็ล้างหน้าทำความสะอาดใบหน้า
เต็นท์เรากลางอยู่ในป่าเลยอย่างน้อยต้องนอนคนเดียวถ้าเราสมาทานแล้วห้ามลุกอ่ะจะมีมดก็ ไม่ได้อันนั้นถ้าย้ายเราจะผิดอ่ะเราจะผิดกฎอ่ะบางที่เขาเคร่งครัดบางที่เขาก็ไม่เคร่ง
ค่ะ
เราไปร่วมปฏิบัติธรรม
ไปปฏิบัติธรรมกันดีกว่าพี่วรรณาชวนนะคะ
ครับผมเห็นผลเลยว่าทำให้อุ่นขึ้นมีความสงบขึ้นแน่นอน
เดี๋ยวเดือนหน้าวัดหลวงประพงหลวงปู่ชา8หรืออะไร8ถึง12มกราคมนี่แหละไม่แน่ใจไม่ได้ไป2ปีแล้ว
ครับก็จะมีงานใช่ไหมก็ติดตามกันได
้
ครับผมได้เลยขอบคุณครับพี่วรรณา
ขอบคุณค่ะสวัสดี
ครับนะฮะ
สองแบบต้องบอกเลยว่าตั้งแต่คุณรัตนาพรชวนไปบริจาคสิ่งของความอบอุ่นให้กับคนรอบข้างพี่วรรณาชวนไปปฏิบัติธรรม
ครับผม
ดีจังเลยนะคะเป็นอะไรที่มีเรื่องของความคิดต่างแต่น่าสนใจทั้งสองอย่าง
ถูกต้อง
คุณผู้ฟังคะหนาวแบบนี้ทำอะไรกันดีนะคะคุณผู้ฟังมีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันหน่อยกับ Healthy Home ค่ะ
022765324และ022900472นะครับช่วงนี้กีฬาก็เรียกว่าสามารถจะร่วมกันเชียร์กีฬาได้นะผมเชื่อว่าน่าจะแก้หนาวได้ดีทีเดียวเหมือนกัน
ใช่แล้วค่ะอยู่ในโค้งสุดท้ายกันแล้วด้วยนะคะ
ครับผม
แล้วคนไทยของเราก็ประสบความสำเร็จนักกีฬาไทยก็น่ารักเหลือเกินนะคะ
นี่เขากำลังลุ้นกันอยู่นะว่าเหรียญเนี่ยจะถูกแซงหรือเปล่าจากประเทศนึงผมจำไม่ได้ไม่แน่ใจที่เขาจะมีกีฬาเฉพาะของเขานะ
คือไทยเนี่ยนะคะตอนนี้อยู่อันดับ1นะคะก็80กว่าเหรียญทองอันดับ2เนี่ยถ้าปลาจำไม่ผิดเลยเนี่ยคือเวียดนาม
เขากำลังจะม
ีกว่าเหรียญทอง
กีฬา1ชนิดที่ต้องบอกว่าบ้านเราเล่นกันเป็นหรือเปล่าล่ะมัน
คืออะไรอะคะจำได้ไหม
ผมจำชื่อกีฬาไม่ได้แล้วล่ะซึ่งแน่นอนว่าทางเราเนี่ยน่าจะไม่มีการส่งแข่งนึกออกมั้ยแล้วทางเขาก็แข่งเหมือนเป็นกีฬาเฉพาะของเขาอ่ะ
แต่ถ้าพูดถึงพื้นบ้านเนี่ยนะคะคงจะไม่ใช่เวียดนามแน่ๆที่เมืองไทยหรือว่าคนไทยกำลังจะกลัวน่าจะเป็นพม่า
เ
พราะมีข่าวออกมาเหมือนกันว่าทางประเทศเจ้าภาพอย่างพม่าเนี่ยนะคะมีการใช้กีฬาพื้นบ้านเข้ามาในการแข่งขันครั้งนี้ค่อนข้างเยอะ
แต่เขาบอกว่าตอนนี้น่าจะไม่ทันละน่าจะเป็นประเทศที่คุณบอกนี่แหละที่เขากำลังจะมีน่าจะแข่งวันนี้หรือไงเนี่ยผมไม่แน่ใจเป็นกีฬา1ชนิดที่พูดชื่อมาแล้วหลายคนบอกกีฬาอะไรนี่
เดี๋ยวนะแล้วหนึ่งชนิดมันหลายเหรียญทองหรอคะ
ก็ค่อนข้างหลายเหรียญทองอยู่เหมือนกันนะเท่าที่ทราบนี้คือติดตามข่าวมาอีกทีนึงนะครับเขาก็มีการคุยกันแบบคำๆนี่แหละว่าจะไหวไม่ได้หมายถึงว่าแล้วเราจะสู้ได้ไม่ได้เพราะเราไม่มีแข่งไงกีฬาแบบนี้แล้วกีฬาอะไรเนี่ย
คือมันเหมือนไม่ใช่เป็นกีฬาทั่วไปใช่ไหม
ถูกต้องถูกต้องนะ
เป็นเฉพาะพื้นที่
ช่วยกันเชียร์ครับเชื่อว่าใครหนาวได้แน่นอนเพราะว่าการลุ้นไปด้วยหรือว่าการได้แบบว่ายืดเส้นยืดสายไปตามนักกีฬาด้วยทำให้สุขภาพดีแล้วก็คลายหนาวได
้อันนี้คุณบอลนำเสนอนะในมุมของคุณบอลก็คือว่าหนาวๆแบบนี้
เชียร์กีฬา
เราก็เชียร์กีฬากันนะคะไทยแลนด์
ถูกต้องครับผมพี่ยุพดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณบอลฟลา
สวัสดีค่ะ
ทำอะไรดีหนาวๆแบบนี้ครับ
หนาวๆนี้เหรอคิดถึงเช้าๆนี่จะต้มข้าวต้มทานกับคุณแม่นะคะโดยเฉพาะพี่วรรณาก็ให้ข้าวสารข้าวใหม่มานี่ได้ต้มทานแล้วอร่อยดี
ค่ะ
คุณร้อน
เป็นข้าวต้มกุ้ยเหรอคะพี่พอดีต้องต้มกุ้ยหรือต้มเครื่อง
ก็ประมาณนี้นะคะ
อ๋อคือ
คุณแม่จะทอดเต้าหู้ทอดเต้าหู้แล้วก็ผัดผักอะไรอย่างเงี้ย
เออเน
า
ะ
ทานกัน
มัน
ก
็รู้สึก
ว
่
าส
่
วนใหญ่ลูกๆเขาบางคนก็ไม่ชอบทานข้าวต้มแต่เรากับคุณแม่นี่ชอบทาน
จริงๆปลากับคุณบอลก็ชอบนะ
ที
่อากาศเย็นๆแบบนี้ข้าวต้มเนี่ยช่วยได้เยอะทีเดียว
ครับ
นะคะ
หน้าหนาวแบบนี้
เป็นข้าวใหม่ด้วยนะที่วัดแต่เขาให้มาเนี่ยได้ลองทานแล้วอร่อยดี
มันดียังไงข้าวใหม่ไหนลองอธิบายหน่อยสิพี่ยุพด
ีคือมันจะเหนียวๆหนึบๆอย่างเงี้ยข้นๆอะไรประมาณนี
้ครับผม
พี่พอดีอธิบายให้หน่อยปลาไม่แน่ใจข้าวใหม่กับข้าวเก่ามันต่างกันยังไงอะคะ
มันจะต่างกันใช่ไหม
มันต่างก
ัน นะใช่ข้าวใหม่นี่รู้สึกว่าต้มออกมาแล้วมันจะเป็นคล้ายๆกับเหนียวๆเหมือนกับเหนียวอะไรประมาณนี้อะประมาณโดยประมาณนี้
แต่ข้าวเก่าจะไม่เป็น
ข
้
าวเก่าน
ี่
ร
ู้
สึกก็จะก็เหมือนจะเป็นข้าวต้มกุ้ยหญิงทั่วไปเขาขายกัน
ฮะก็จะเป็นเม็ดๆหน่อยแต่ถ้าเป็นอันใหม่นี่ก็จะแบบดูเหนียวๆหนึบๆหน่อย
ก็เหมือนลักษณะคล้ายๆไม้ตัดมาใหม่ก็ยังมียางไม้อยู
่
ก็ต้องรอให้มันแบบว่านานแล้วก่อนข
้
าวก็เหมือนกันใช่ไหมคะ
ประมาณนี้
น
ะคะ
นะคะพี่พอดีก็แนะนำเรื่องของเมนูข้าวต้มกันหน่อย
ครับผม
อุ่นสบายท้องนะคะ
ใช่แล้วครับ
ใช่แล้วค่ะ
สบายท้อง
ครับผมได้เลยขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะ
คุณบอล
ครับสวัสดีครับนะฮะเห็นไหมต้องมีเรื่องของอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหน้าหนาวแบบนี
้ใช่แล้วค่ะ
ครับ
ถ้าโดยส่วนตัวของดิฉันเองนะคุณบอลน
ะ
ถ้าพูดถึงหนาวหนาวแบบนี้แนะนำว่าทำอะไรดี
ครับ
ต้องบอกเลยค่ะบันเทิง
บันเทิงเรื่องใจ
โดยเฉพาะการไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวกันนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังใจตรงกับปลาเยอะทีเดียวจะไปเที่ยวกันโดยเฉพาะพื้นที่ไหนหนาวฉันจะไปสัมผัสอากาศหนาวที่ไหนมีแม่คณิ้งฉันจะเดินทางไปนะคะให้มันหนาวกันไปให้มันมีความสุขให้มันเต็มที่กับความหนาวในช่วงฤดูหนาวของเมืองไทยไปนอนเขาเรียกว่านอนขดกันอยู่ในเต็นท์ไปนอนหนาวสัมผัสบรรยากาศเปิดประตูที่พัก
มาสักครั้งหนึ่ง
หมอกวิ่งมาชนหน้าแบบนี้คุณบอลมันเป็นอะไรที่หลายท่านรอคอยล
ุ
กขึ้นมาตีสี่เดินขึ้นไปบนหน้าผามองลงมาเป็นทะเลหมอกมันเป็นการชาร์จแบตให้ร่างกายให้กลับมาทำงานได้ยังมีความสุขเนี่ยนะคะหลายท่านก็เลยเลือกบอกว่าถ้าหนาวทำอะไรไปเที่ยวดีกว่า
ครับผมนะฮะไม่ว่าจะไปเที่ยวไหนนะครับอาจจะเริ่มตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้หรือว่าในช่วงปีใหม่ก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็ที่สำคัญเลยรักษาสุขภาพให้แข็งแรงกันด้วยนะครับจะได้เที่ยวอย่างมีความสุขนะฮะกับช่วงเวลาของ Healthy Home วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเสาร์อาทิตย์ไม่เจอกัน2วันเดี๋ยววันจันทร์กลับมาคุยกันใหม่กับบอลและคุณปลานะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
พื้นดินกลิ่นอายท้องนาบนฟ้า